Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináším Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Tak, dámy a pánové, měli bychom být připojení, nahrávání běží, takže snad nám všechno vydrží, nic nám nespadne a vy nás uslyšíte. Martin Marcikán, Studio Kadaň a Svobodný vysílač. Jsme zde a s námi je tady i inženýr Jaroslav Tichý ke komentovanému zpravodajství, jelikož máme neděli 28. února roku 2021. Pane inženýre, vítejte, slyšíme se.
Dobrý večer vám i posluchačům. Doufám, že tentokrát ten přenos bude daleko lepší a kvalitnější.
No, no takhle. Já to zaklepu. Půl hodiny jsem se teď, do poslední minuty jsem se snažil obnovit připojení a ještě zlej, když taky s tím telefonem přes data mobilní, takže uvidíme, snad by to mělo vydržet. Jdeme se tedy kouknout na to všechno, co nás čeká. Takže dámy a pánové, programy následující. Zprávy z USA, také je to informace z Ruské federace. Koukneme se na nějaké to novinky z Evropské unie. Samozřejmě chorota, virus a vakcinační následky a také aktuality z domova. A završit bychom to měli zprávami odinut. Nuž a pak bychom se měli kouknout na tematické to okénko kobylky nebo též příběh o Devas Dodenbeck volající.
Halo, halo.
No?
Halo.
Já vás slyším.
Halo.
Halo, halo. Slyšíme se? Já vás slyším stále.
Halo. Halo, halo.
Tak, teď dámy a pánové, nevím, co se děje.
Halo.
Pana inženýra slyšíme, ale pan inženýr neslyší mě, takže opravdu nevím, co se děje.
Halo.
Nuž, tak to je zajímavé. No, tak počkat, tak já to vypnu a spojíme se s panem inženýrem ještě jednou. Zkusíme to podruhé. A snad to bude všechno v pořádku, já jsem ani nedořekl tu pohádku. Kobylky nebo též příběh o do nebe volající hlouposti. No už na to bychom se měli teda podívat ti, jak tak na to koukám. Takže uvidíme, zda nám všechno funguje. Já teda teď vůbec netuším, jestli máme výstup ven.
No, halo.
No.
Vypadl jste mi.
No, my jsme vás, já jsem vás slyšel neustále, takže nevím.
A já vás vůbec ne, já vás vůbec ne.
Tak to je zajímavé. Nuž, tak uvidíme, snad to vydrží. Jdeme se tady kouknout, dámy a pánové, zprávy z USA, ze Spojených států amerických. Co pan inženýr k tomu má nachystáno?
Já bych tomu řekl hned na začátku, že mám dneska ještě navíc takové překvapení v tematickém okénku. Budu mít, vážení posluchači, pro vás nový literární žánr, a sice pohádku. Ne takovou, jaký mi má zásobuje Česká televize, toto bude jaksi trochu z jiného pytle a bude, řekl bych, přímo ze života. Tak a teď už pojďme na ty zprávy z těch Spojených států. První zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že Spojené státy obvinili korunního prince Saudské Arábie z organizace vraždy novináře Khashoggiho, jestli se pamatujete, to je ten nešťastník, který si tam šel v Turecku na ambasádu Saudské Arábie, tuším pro vízum a už tam odsud nevyšel a zřejmě ho tam rozřezali pilou a zlikvidovali, rozpustili ve vaně nebo něco takového, že pak ho už vůbec nenašli. A podle zprávy rozvědky Spojených států, hodně to Khashoggiho, tak se uvádí, že ten korunní princ Saudské Arábie Mohammed bin Salman, že schválil plán únosu nebo vraždy novináře. A kancelář ředitel Národní zpravodajské služby USA se domnívá, že korunní princ Saudské Arábie Mohammed bin Salman osobně schválil atentát na novináře Jamala Khashoggiho v roce 2018, jak se uvádí ve zprávě tohoto úřadu. Čili je vidět, že jaksi Spojené státy, ta politika bere teď trochu jiný obrat směrem k Saudské Arábii, a to je teprve začátek. A jinak ta americká zpravodajská služba předpokládá, že takové akce nemohly být provedeny bez souhlasu tohoto prince vzhledem k vysoké úrovni jeho kontroly nad rozhodováním zemi. Tam je ještě, oni ho totiž štěpě v tom, že tedy ten korunní princ považoval jaksi za hrozbu pro království a podporoval dost použití násilných opatření k jeho umlčení. Jinak oni, Spojené státy, zavedli vízové sankce proti 76 občanům Saudské Arábie kvůli vraždě tohoto novináře, jak prohlásil ministr zahraničních věcí Antony Blinken. A jinak ono je to jako pod pojmem zákaz Khashoggi, kdy jsou teda to nová vízová omezení, a to umožňuje uvalit vízové omezení na osoby, které jednají jménem zahraničních vlád a účastní se závažných extrateritoriálních akcí proti disidentům, včetně potlačování, pronásledování, sledování, vyhrožování nebo působení škod novinářům, aktivistům nebo jiným osobám, které jsou na základě své práce považovány za disidenty. Takže to je toto. Tam je zajímavá jedna věc, že ty saudsko-arabské úřady nejprve popíraly jeho zmizení v tom diplomatickém úřadě, pak tedy, když se objevily nějaké obrazové zvukové záznamy, tak byli nuceni přiznat, že teda tam byl zabit, údajně v důsledku hádky s konzulárními úředníky. Nicméně ta turecká policie, která tam pak dělala prohlídku s tím vynutila, tak tam nebyla schopna nalézt jeho tělo. Oni nějak ho rozřezali země a rozpustili někde ve vaně nebo něco podobného. A loni v září saudsko-arabský soud odsoudil 8 osob za jeho vraždu. 5 z nich dostalo trest ve výši 20 let ve vězení. Jeden byl odsouzen na 10 let, další 2 mají strávit za mřížemi 7 let. A v prosinci 2019 soud odsoudil 5 vládních úředníků k smrti, 3 další 24 letům vězení. A později ty děti toho Khashoggiho omilostnili 5 osob odsouzených k smrti. Takže 5 se tak dostala na svobodu. Takže to jsou jako velmi zajímavé zprávy. Zajímavé je, že teda ty děti, že někoho teda omilostnili, asi teda dostali dobře zaplaceno, teda ono, jiná země, jiný mrav. Takže to je k té první zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že Donald Trump se pravděpodobně zajímá o prezidentský úřad v roce 2024, jak uvádí snacha bývalého prezidenta Trumpa a bývalá hlavní poradkyně Lara Trump. Jinak říkala, že řekl nám, abychom zůstali naladěni, že to pro něj neskončilo, neznačil, že by měl zájem znovu kandidovat v roce 2024. Jinak ho Lara Trump nazývá hlavou republikánské strany, což se dále tedy potvrzuje. On navíc říká, Trump, jsem jediný, kde obžalovan a moje čísla stoupají. Jinak Trumpův hlavní poradce Jason Miller minulý týden uvedl, že bývalý prezident bude ve svém projevu na CPAC diskutovat, což je teda takto pojmenová konference o budoucnosti republikánské strany a o poučení z volební kampaně v roce 2020. To shromáždění probíhá ve dnech 25. až 28. To znamená do dneška včetně. Trump má mít dneska projev, nebo už možná měl teďka v tuto dobu, nebo bude mít. Takže tam podle teda toho bývalého poradce Stephena Millera navrhne Trump také optimistickou variantu pro Spojené státy a zaměří se na postavení Číny, oživení americké výroby, zrušení monopolů Big Tech, znovu otevření škol, zajištění hranic a tak dál, další témata. Takže dneska by měl vystoupit, takže to je jako další taková zpráva. Tam ještě pak, myslím, že se s tím ještě pak protne nějaká další. Další zpráva hovoří o tom, že soudce Clarence Thomas nesouhlasí s nejvyšším soudem ve věci voleb a říká, musíme to objasnit. Takže to je soudce nejvyššího soudu USA a ten vydal nesouhlasné stanovisko ohledně rozhodnutí vrchního soudu, čili podřízeného soudu, nepokračovat v případu zpochybňující výsledky voleb v Pensylvánii 3. listopadu. A ten soud pondělí oznámil, že nebude pokračovat v soudních sporech zpochybňujících rozhodnutí státního soudu v Pensylvánii, které zmírnilo opatření týkající se integrity volebních lístků. Takže on jako soudce nejvyššího soudu s tím nesouhlasí. Říká, že to není předpis důvěry, ale že změna pravidel uprostřed hry, že je jako to špatná, a že oni změnili pravidla těch voleb, za prvé změnili až v průběhu voleb a za druhý je změnili, nebo se začaly ty jednotlivé státy měnit podle svého a bez ohledu tedy na to, že existují nějaké federální zákony, takže oni se odtrhli z těch federálních zákonů a v tom byl také nakonec i teda ten vtip, že vlastně řekli dobře, tak teda tady jsou některé státy, které odmítají dále respektovat ústavu, a to je Spojených států, a to je tedy špatné, a vlastně to vlastně znamenalo takový ten první krok k částečnému rozpadu teda současné unie Spojených států. A jinak je to mě zajímavé, že ten Thomas, kterého mnozí považují za nejkonzervativnější spravedlnost, uvedl, že soud měl provést přezkum. Jinak to je soudce ještě z doby Bushe, takže je to zajímavé. No, takže říká, že tyto případy, že prostě poskytují ideální příležitost zabývat se i tím, jaké pravomoci mají nelegislativní úředníci, aby stanovili volební práva a učinili tak s dostatečným předstihem před příštím volebním cyklem. To znamená, že tam vlastně ti úředníci, že si tam vlastně sami usurpovali právo měnit prostě volby a vůbec prostě vypustit tady z toho zákonodárný sbor, tentokrát tedy v příslušném státě, teda to znamená Pensylvánii. Takže, ale to samozřejmě podobně tomu bylo i v některých, podobně tomu bylo i v některých dalších státech, takže jinak nejvyšší soud v pondělí odmítl přezkoumat návrh poslance Mikea Kellyho, to je za republikány, a další, kteří požádali soud, aby zrušil politiku, která rozšířila hlasovací lístky zasílané poštou. To je jako velmi zajímavé. A právník Kelly, Greg Teufel, minulý týden pro Pittsburgh Post Gazette řekl, že je důležité, aby se soud zajímal o to, zda jsou volební zákony Pensylvánie aplikovány ústavně či nikoliv, a v souhodu s Pensylvánskou ústavou a federální ústavou, to je to, o čem hovořím. Protože oni si tam začali dělat úplně, co chtěli, a vykládají si úředníci si to, jak potřebují. A to tam potom vlastně teda ten parlament ani tedy té unie a ani teda toho příslušného státu, v daném případě Pensylvánie, fakticky potom nepotřebují, protože vlastně vyřazují na úplně jako na okraj. Takže to je další zpráva. Uvidíme, jak to bude, protože teď v tuto chvíli se zřejmě hlasuje v kongresu na téma, ne u soudu, ale v kongresu zase ještě na téma těch voleb. Takže uvidíme, co nám to přinese. Profesor Panarin něco sliboval, že ve 20 hodin, ovšem moskevského času, že teda dají nějaké další zprávy. No, tak jako uvidíme, jak to bude u nás. U nás to bude mít asi 2 nebo 3 hodiny, bude rozdíl. Tak, jinak to, že Trump je zpět v politické aréně, říká i Sebastian Gorka, což je jeho bývalý politický poradce, a hovoří v této souvislosti o tom, že Trump že by měl na chvíli zmizet, než se zase vrátí do politiky, ale že se to změnilo v momentě, když byl obžalován ve sněmovně za údajné podněcování k násilí 6. ledna, to je, když ho vlastně osočili z toho, že on byl ten, který způsobil nebo vyprovokoval ten útok, takzvaný útok na ten kapitol, což teda pravda nebyla. A takže také zmíní, takže říká, že to obvinění umožnilo Trumpovi přesunout se zpět do politické arény dříve. Zmínil také založení Trumpovy kanceláře 45. prezidenta jako první politické podpoře té Sarah Sandersové na místo guvernérky Arkansasu a tak dále, a tak dále. Hovořil teda také i o té účasti Trumpa na té konzervativní politické akci konference CPAC, o které jsem hovořil teď, která dneska končí. A říká o něm Sebastian Gorka, Donald Trump je zpět a je de facto konzervativním králem. Takže uvidíme, jak teda tady se dále ty věci vyvinou, protože tady teď jde o to, jak možná někteří z vás už zaregistrovali, vážně posluchači, že byly tam úvahy určité, že by vlastně potom, kdy ho část republikánů podrazila Trumpa, takže že by si v podstatě Trump založil vlastní stranu. Chvilku říká, že ano, pak zase říká po některých jednáních, že ne. protože ty republikánští členové kongresu, kteří v posledních týdnech hlasovali pro obvinění Trumpa a jeho usvědčování nebo jiné kroky proti Trumpovi, tak byli s výjimkou dvou, byli asi sedm, tak s výjimkou dvou byli odsouzeni těmi místními skupinami té republikánské strany a takzvaně už si asi moc neškrtnou, no tak dvou je to jedno, protože jdou do důchodu. Ale teď například asi před týdnem vydal bývalý prezident prohlášení, kdy ostře kritizoval vůdce Senátu pro menšiny Mitch McConnella, což je tedy republikán, a vyzval jej, aby se vzdal své vedoucí pozice. A zároveň řekl, že republikáni pod jeho vedením nepřijmou většinu v Senátu. A stalo se to poté, kdy ten McConnell ve svém stanovisku pro Wall Street Journal navrhl, že Trump by mohl být za svůj projev 6. ledna trestně stíhán. Jako je to až neuvěřitelné, ale jako je to tak. No, mezi tím Mitchi McConnellovi jednak asi napravili hlavu trochu a jednak také se začal bát jako svůj úřad, takže už zase teď jako mluví něco jiného, že teda když bude nominován Trump, takže ho určitě podpoří. Jinak pro vaši představu, tak pro založení Trumpovy strany, mimo teda republikány, tak je 64% republikánů, 28% nezařazených a ku podivu i 15% demokratů. Takže na začátek je to velmi slušný počinek tedy. Takže uvidíme, jak se celá věc vyvine. Takže to je tato zpráva ze Spojených států. Dále další zpráva hovoří o Trumpově plánování příští zprávy, kde o ní hovoří bývalý náčelník štábu Trumpa Mark Meadows. A ten uvedl, že budou pokračovat v agendě America First a že plánuje další administrativu. A právě také zmiňoval i to Trumpovo opětovné vystoupení na té národní scéně tento víkend, konkrétně teda dneska. A říkal přitom, že v neděli uvidíte projev, který hovoří nejenom o začátku, ale také o tom, jak může vypadat budoucnost a jsem z toho nadšený, řekl bývalý šéf Bílého domu. A co uvidíme v neděli, uvidíme začátek plánování příští zprávy. No, samozřejmě Trump chce hovořit také o tom, že důležitější než to, jak Biden podkopal konkrétní politiku během několika dní, tak, a že to teda všichni vidí, tak jde vlastně o to, tedy, co tedy vlastně Trump teda k čemu směřuje a že vlastně teda nejde o to, že Biden jako ničí nějaké jeho kroky, které udělal předtím Trump, ale že jde vlastně o to, že vlastně ničí teda ty kroky, které jsou teda ve prospěch teda Spojených států a jeho obyvatelstva. Takže když útočíte na prezidenta Trumpa, útočíte na republikánské občany, řekl Meadows. Ten další, ten přední poradce Trumpův Jason Miller, ten načrtl teda tu Trumpovu řeč, asi jak to bude vypadat, a říkal, že bude hovořit Trump o své vizi pro Ameriku a komentovat akce Bidenovy administrativy, obzvláště ty, které se týkají exekutivních příkazů, s cílem dělat opak politiky Trumpovy administrativy. A Trump se přitom soustředí teda na kritiku těch otázek, jako je prosazování amnestie pro ilegální imigranty, zastavení výstavby té hraniční zdi, blokování výstavby ropovodu Keystone XL a tak dál. Takže to by mělo proběhnout dneska večer, možná už to probíhá. Takže to je tato zpráva. Dále demokraté se samozřejmě nevzdali teda pro následování Trumpa, takže teď zase tlačí na jeho daňová přiznání. Takže nakonec pod nějakým tlakem manhattanský prokurátor Cy Vance získal dlouho žádaná daňová přiznání bývalého prezidenta Trumpa. Několik dní poté, co nejvyšší soud rozhodl, že jim nebude bránit propuštění do jeho kanceláře. A tam se sice proti tomu odvolávali, ale dokonce bylo vynuceno i předvolání k soudu té firmy Mazars USA, což je Trumpova účetní firma. A ten nejvyšší soud dříve odmítl zastavit rozhodnutí těch nižších soudů, postavil se na stranu Vance. Otázka je taková, že teda by musel být uveden důvod, tedy proč tak neučinit, kdy jako říká, že v našem míněno americkém soudním systému má veřejnost právo na důkazy každého člověka. Trumpovi právníci pokračovali boji s tím předvoláním k soudu a uvedli, že ta Vencova kancelář jedná ve špatné víře a přehnaně to překračuje. Ten Trump říká, jako, že neví, jako, proč teďka ho zase mají tahat, protože že to je součástí honby na čarodějnice, která začala před lety na něj a přetrvává, když byl prezidentem, stále pokračuje, když už je mimo úřad. Takže říká, nyní po více než 2 roky New York City zkoumá téměř každou transakci, kterou jsem kdy provedl, včetně hledání daňových přiznání, která byla provedena mezi největšími, nejprestižnějšími právními a účetními firmami ve Spojených státech. Takže říká, že je to něco, co se prezidentovi nikdy předtím nestalo. Všechno je inspirováno demokraty v naprosto demokratickém místě v New Yorku a ve státě zcela ovládáme těžce ohlášeným nepřítelem, guvernérem Andrew Cuomem. Mimochodem ten Andrew Cuomo začíná mít teďka nějaké problémy dvojího rázu. Jednak nějaké sexuální delikty, kde se na ně stěžovali podřízené, a jednak jsou na něj žaloby ohledně toho, že nechal zemřít zbytečně některé seniory, a to dokonce v nějakém větším počtu, že tam prostě zanedbal, že tam prostě zanedbali jaksi jejich ošetřování a tak dále, takže dokonce jsou tam nějaké pokusy o jeho impeachment, tedy také jako guvernéra. Teď vidíte, že tam se teda teďka impeachuje jeden přes druhého, takže uvidíme, jak celá věc dopadne, ale zdá se, že Andrew Cuomo, že možná jako demokratický guvernér, že tam skončí v New Yorku. Takže uvidíme. No a jinak teda z té záležitosti s tím Trumpem a s těmi daňovými přiznáními, tak se z toho stává tedy případ nejvyššího soudu Trump versus Vance pod číslem 20A63. Takže to je další zpráva. Mají to tam také veselé. Další zpráva hovoří o tom, že v americkém Oregonu začnou odstraňovat rasismus z matematiky. Učitelé mají přestat žádat správné odpovědi a zadávat domácí úkoly. Takže v americkém státě Oregon se úřady rozhodly rázně skoncovat s rasismem a bílou nadřazeností matematice. Pro učitele matematiky připravili školení a to jim má vysvětlit, že současná matematika je rasistická a je třeba to změnit. Návod je jednoduchý. Učitelé mají přestat po žácích vyžadovat správné odpovědi, mají přestat vyžadovat kontrolu domácích úkolů a raději nemají domácí úkol zadávat vůbec. Zavání to totiž rasismem. Takže podle autorů programu na matematické otázky existuje více odpovědí a je třeba být názorově neutrální. A teď je otázkou, co to bude znamenat v praxi. To znamená například na otázku, kolik je 2 plus 2, nebude žádná špatná odpověď. Všichni dostanou A, což je teda velké A, což je teda obdoba české jedničky, a veselé půjdou domů. A že nebudou nic umět a budou na úrovni obyvatel slamů z měst tropické Afriky, no tak jako o to tady jde, že jo? Protože jde o to, abychom se všichni srovnali, byli jsme rovní a jako obráceně, aby je dostat nahoru, o to tady jako zimě nejde a nešlo. Takže jdeme na to, myslím, správnou cestou. Takže abychom věděli, jako, jak budou dopadat české děti, až teda tady budou prostě zase dál tady ty strany, které to tam vedou, jako je ANO, ČSSD, ODS, TOP 09, KDU, Piráti a STAN, tak jenom abychom pak se nedívali, že teda nejenom, že jejich děti jsou hloupé, to budou i hloupé naše děti potom. Jo, což je teďka jeden právě z článků jednoho z Čechů, z Čikéga, který prostě jako příspěvek toto píše. Další zpráva hovoří o tom, že sněmovní demokraté chtějí, aby se Biden vzdal jediné autority ke spouštění jaderných zbraní, a dokonce několik desítek sněmovních demokratů podepsalo dopis, v němž žádá prezidenta Joe Bidena, aby se vzdal své výhradní pravomoci k vypouštění jaderných zbraní, míněno tedy raket, a zvážil úpravu velení a kontroly amerických jaderných sil. A hovoří se v tom dopise konkrétně tedy od Jimmyho Panetty, což je sněmovní demokrat z Kalifornie, že postavení jedné osoby k tomuto orgánu znamená skutečná rizika. A také připomíná, že minulí prezidenti pohrozili útokem na jiné země jedinými zbraněmi nebo projevili chování, které způsobilo, že ostatní úředníci vyjádří znepokojení a tak dál. ale dále se v tom dopisu uvádí, že i když by jakýkoliv prezident pravděpodobně nařídil před objednáním jaderného útoku konzultace s poradci, takže to není nutné, protože armáda je povinna provést rozkaz, pokud usoudí, že je legální podle válečných zákonů. A za současného postavení amerických jaderných sil by k takovému útoku došlo během několika minut, takže se vyzývá ten, nebo ten Panetta vyzývá na tom Twitteru Bílý dům k instalaci kontrol vyvážení v té jaderné struktuře velení a řízení. Noviny Politico uvedly, že dopis podepsali také asi 30 teda těch demokratů. Těch sněmovních. Takže vidíte, že tady jsou takové zajímavé trendy, ale já bych řekl, že to především souvisí s tím, do jaké míry je Biden schopen nebo spíše neschopen vykonávat svoji funkci. Jinak z nedávného vyjádření i Valerie Pjakina, pokud někdo sledujete, tak i ten připomíná, že vlastně Biden není Biden, že tam je nějaký dvojník a někde mu zase odstává na krku maska a takovéto věci. Takže vůbec jako nevíme pořádně, kdo oficiálně těm Spojeným státům velí, i když tedy samozřejmě jako jasné, že ať je to ten či onen, takže to je vlastně jenom loutka. Takže je vlastně poposunován někde zezadu a je to jako málo přehledné. No, takže další zpráva hovoří o pokrytectví Joe Bidena se smlouvou START, kdy tedy ta smlouva START, ona byla podepsána v roce 2010, konkrétně Barackem Obamou a Dmitrijem Medvěděvem na ruské straně v Praze, jestli si ještě pamatujete. Byla to 10letá dohoda, znamená snížení jaderných hlavic na 1550 mezikontinentální balistických střel, ponorkových raket a strategických bombardérů na 700. No, ta teď měla vypršet v únoru tohoto roku. Donald Trump nespěchal s obnovením, to je jeden z mála posledních dokumentů, aby zastavil ty celkové závody ve zbrojení. On v podstatě to podmiňoval tím, že se k tomu připojí i Čína, mimo jiné, že se k tomu připojí i Čína. Čína se namítala, že takové počty, že nemá smysl, aby se připojovala, protože takové počty, jako na které by to, jak jsou uvedené, na které by to měla snižovat, takže takových počtů ještě ona vůbec nedosahuje. Nicméně Joe Biden pár dní před ukončením nebo vypršením platnosti této smlouvy teďka v únoru, tak vyjádřil přání tu smlouvu obnovit a s tím, že povede mírová jednání a tak dále, tak dále. Bylo to teda na poslední chvíli, nicméně tam je problém trošku v tom, že na jedné straně oni chtějí tedy obchodovat s Evropou, takže se snaží tady nějak jako té Evropě trošku stříc. Na druhé straně oni nemají na to, aby dohnali Rusko z hlediska zbrojení, protože jednak jsou pozadu Spojené státy a jednak nemají finance na to, aby mohli dát takové kolosální výdaje na obranu. Když říkám takové kolosální, nemám na mysli tím to, že by Rusko tak kolosální výdaje na tu obranu vydávalo. Prostě umí ty špičkové zbraně pořídit daleko laciněji, protože tam není žádný lobbying a nestojí tam v řadě Bůh ví kolik lidí s nataženou rukou. Takže suma sumárum Pentagon dostane v roce 2021 740 miliard dolarů, což tedy zjevně nestačí vlastně na, jak říká ten autor článku, na pohon motoru nejsilnějšího vojenského stroje na světě. Takže na to, aby jako běžně mohli fungovat, na to, že ještě by mohli zbrojit nějak zvlášť. Tak, takže to je i ten další důvod, tedy proč tedy ty Spojené státy k tomu teďka jdou, protože nejsou schopni přiměřeně reagovat na tak rychlý rozvoj, jako je ten ruský vojenský průmysl a také chtějí být jako navenek, jak si chtějí být tedy hezcí. Takže tolik teda k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že Bidenova vláda se rozhodla zaútočit na Sýrii jako první, už to tady máme, takže Spojené státy zahájí nálet v Sýrii na budovu, která se předpokládá, že je spojena s proiránskými milicemi, které podporují Damašek, jak hlásí Politico, s odkazem na zástupce amerického ministerstva obrany. A bylo také řečeno, že to byl prezident Joe Biden, který nařídil zahájit raketový útok. No, ten měl ten útok takzvanou obranou povahu a byl reakcí na 3 únorové útoky na americkou armádu a účelem té vojenské operace bylo zabránit budoucím útokům na americký kontingent a bylo to provedeno bez účasti partnerů ve vojenské koalici. A Dmitrij Peskov, oficiální mluvčí Kremlu, uvedl, že Rusko sleduje vývoj v Sýrii a odmítl komentovat, zda Spojené státy varovaly Rusko před hrozícím náletem. A podle agentury Bloomberg, která zprávu přinesla, tak ta se odvolává na mluvčího Pentagonu Johna Kirbyho, tak ten raketový útok pod vedením Spojených států se zaměřil na zařízení o tom hraničním přechodu ve východní Sýrii. A tam to místo mělo být používáno několika militantními skupinami najednou. Ten nálet se měl zaměřit na zařízení pro iránských skupin Kataib Hizbalah a Kataib Sayyid al-Shuhaida a tam bylo také řečeno, že ta vojenská reakce přišla spolu s diplomatickými opatřeními, včetně konzultace s koaličními partnery. No, tam je otázka taková, oni také říkají, že to je v souvislosti s raketovým útokem v severním Iráku 15. února, při kterém zahynul jeden civilní dodavatel, který je asi kontraktor a byl zraněn člen služby USA a další koaliční personál. Ten syrský pozorovatel pro lidská práva, tak ten uvádí, že při americkém náletu bylo zabito 17 bojovníků pro iránské milice a ten poslední raketový útok v Sýrii se stal první vojenskou operací, která byla schválena zprávou Johna Bidena. Ten problém je trošku v tom, že ty milice tvrdí, že ten útok z toho února, že na ty Američany, že není jaksi od nich. A reaguje na to dost přímo, takže to může vyvolat zase nějaké odvetné kroky z jejich strany a budou takhle se zase točit v kruhu a zase se bude válčit. Další zpráva hovoří o tom, že Bill Gates řádil na americké televizi a oznámil, že lidé budou potřebovat 3. dávku vakcíny a ještě tento rok a jak jeho nadace finančně koordinuje klinické testy mutací SARS-CoV-2 v Jihoafrické republice a podle závěru studie, že se rozhodne, jak často se budou muset lidé vakcinovat. No všechno, no pořád, dokud je nevyhubí, protože stále více lidí hovoří a odborníků hovoří o tom, že není ani tak nebezpečný ten vir, je-li to vůbec vir jako takový, jako spíše to testování a to očkování, kde teprve poté to lidé dostanou. Takže a pak jako mají ty problémy a pak je to otázka krevních destiček a pak je to otázka okysličování krve a tak dále a tak dále. Takže toto projevuje Bill Gates, když byl pozván do pořadu CBS, kde hovořil o více tématech, kdy ten naznačil, že lidé budou potřebovat ještě tento rok 3. dávku vakcíny, aby měli ochranu proti koronaviru. Oni stejně nemají, protože už dávno řekli, že stejně to proti ani nakažení, ani proti roznášení, že to jako neochrání. Tak jako si konečně položme otázku, proč vůbec mají být ty lidé očkováni. My si na ní umíme odpovědět samozřejmě někteří. Jo. A nerozumím ani tomu, proč má být někdo mírně dementní, když jak nám jde zpráva z Hradu, ať už je to zpěvák, zpěvačka nebo někdo jiný, když jako prostě tohle jsou veřejně dostupné informace, že Gates a tak dále, že to je kvůli očkování, které rozjíždí Gates. Takže, a navíc jako ten Gates pravidelně telefonuje s hlavním americkým epidemiologem a mluví spolu o situaci a konzultují otázky vakcinace. Mám na mysli doktora Anthony Fauciho, který přezdívá jako doktor smrt. Že? Takže to je další zpráva. Ještě tady, a to by bylo v podstatě tady z těch Spojených států všechno, a pokročíme dále. Dostaneme se k informacím z Ruské federace, tak tolik není. První hovoří o tom, že Vladimír Putin obvinil zahraniční síly ze snahy zdiskreditovat ruské úspěchy v oblasti medicíny a vyzval je naopak ke spolupráci, kdy řekl ve svém vystoupení, že za hranicemi se vede cílená informační kampaň proti úspěchům Ruska v oblasti medicíny, a že ale globální výzvy je možné vyřešit pouze společným úsilím. Jak řekl ve středu tedy Vladimír Putin. A od té doby, co v srpnu 2020 Rusko, co je první země na světě, zaregistroval vakcínu proti koronaviru, takže se Západ opakovaně pokoušel šířit o ní desinformace. A v podstatě v zahraničí probíhá informační kampaň, která má podryt ruské úspěchy v oblasti lékařství. A dál říká Vladimír Putin, čelíme takzvané politice zadržování Ruska a v zásadě se jedná o velmi dobře známý fakt. Tím nemám na mysli konkurenci, která je v mezinárodních vztazích přirozená. Mluvím o neustále agresivní politice, jejímž cílem je bránit našemu rozvoji, vše zastavit, provokovat domácí nestabilitu, podkopávat hodnoty, které spojí ruskou společnost. Jak prohlásil Vladimír Putin ve středu schůzce s vedením Ruské federální bezpečnostní služby FSB. Takže on říká dále, máme tu cílenou informační kampaň namířenou proti nám se zatvrzelým obviňováním v celé řadě otázek a že už často dosahují absurdity. A řekl bych dokonce úrovně směšných konspiračních teorií. Takže tolik teda k této zprávě. To je jedna. Dále dalších zpráv z Ruské federace. Byl oznámen výbuch hlavního plynovodu v Orenbursku a tam došlo k silnému výbuchu a nebyly hlášeny žádné oběti. Ten výbuch nastal asi 6 až 7 kilometrů od obce Muchranovo. A jinak ty složky, které měly zajistit opravu, dostali úkol, aby ta nehoda byla odstraněna do 6 hodin. Takže tolik teda k této zprávě. Takže Orenburg, víte, že ještě kdysi za minulého režimu, když si dělal plynovod Orenburg a tak dále, tak se tam dodávaly roury a tehda, také jsme na tom nějakým způsobem participovali. Další zpráva hovoří o tom, že ruský prezident Vladimír Putin a rakouský kancléř Sebastian Kurz diskutovali o plánech dodávat Sputnik 5 do Rakouska a ruský prezident Vladimír Putin a kancléř Sebastian Kurz telefonicky tedy diskutovali o těchto dodávkách a o možnosti společné výroby vakcíny proti koronaviru v Rakousku, jak informovala tisková služba Kremlu. Ten rozhovor proběhl z iniciativy rakouské strany a obě dvě strany se dohodly na dalších úzkých kontaktech mezi příslušnými rezorty obou zemí. Takže se zdá, že je to další ze zemí, kde bude zaveden Sputnik 5. My se ještě dostaneme dále k tomu, kde všude už dneska Sputnik je. Už je v 35 zemích, další, jako je to Rakousko a některé další, tak ty přichází a rozšiřují tu řadu těch zájemců, ale nepředbíhejme. Další zprávy jsou novinky z Evropské unie, kdy tedy zaprvé je tam zpráva, která informuje, bohužel u nás neproběhla, o frontální nasazení proti islamistům v Berlíně, protože ta islamistická scéna v Berlíně se dostala na povrch a nejradikálnější islamisté a přívrženci vesměs islámského státu jsou v Berlíně se skupiny okolo buňky, která si říká Tauhid Berlín a netají si vyhrožováním terorismem židům, konkrétním soudcům, policistům, ale i samotné kancelářce Merkelové, která má lví podíl na tom, že ty radikální islamští imigranti v Německu jsou. A kancelářku označují jako hloupou a bez mozku, soudce jako prezentele dětí, policisty jako bastardy. Takže tyto radikální islamisté, kteří uznávají jen šariu, tak si v Berlíně hodlají vybudovat další mešitu. A zatím indoktrinují nenávistí k nevěrcům své děti a adepty doma, glorifikují islámský stát a osnují plány, jak tuhle německou nevěreckou tyranii jednou svrhnou. Takže výsledek je takový, že na čtvrtek nařídil senátor země Berlín, tam je zemské uspořádání pro vnitro, Andreas Geisel, kolosálně razí zejména ve čtvrti Berlín Moabit a vydal zákaz islamistického spolku Berlín Tauhid a bylo v této souvislosti zmobilizováno přes 800 policistů, kteří přečesávají místa pobytu džihadistů, zejména se zřetelem překazit plány teroristických útoků a skutečně frontální nasazení, které nasvědčuje tomu, že ta socialistická vláda SPD Berlína, že nemá věci pod kontrolou. Bohužel tato zpráva, i když ji uveřejnili takové deníky, jako je Spiegel, Der Spiegel, Focus, nebo Frankfurter Allgemeine Zeitung, dále Observador a další, tak jako bohužel nevím, že by u nás proběhla. Což si myslím, že by jako určitě, že by určitě měla, abychom jako věděli tedy, do čeho se můžeme namočit. Pokud jako nebudeme dostatečně obezřelí a rozumní, zejména naši představitelé. Tak, takže to je tato zpráva. Z těch dalších zpráv, které tam jsou, tak další zpráva je z Řecka. A hovoří, je z Řecka a hovoří o tom, že Řecko, konkrétně město Kalamata, blokuje pilotní program 5G, že to je krok správným směrem. A hovoří o tom, že jedním z míst, které zaujímají přiměřeně obezřetní postoj k 5G sítím, je řecké město Kalamata, kde městská rada přijala rozhodnutí blokovat další rozvoj a zavádění 5G sítí ve svém městě. A došlo k tomu na zasedání, kde teda ta rada ve města vyjádřila obavy ohledně bezpečnosti záření z tohoto nového druhu vylepšené mobilní sítě. Většina členů městské rady hlasovala pro zastavení toho pilotního programu. A jinak ta Kalamata měla být prvním městem v Řecku, které má mít 5G síť. A ty členové té rady řekli, že mají pocit, že síť u nich městě, že by měla fungovat jen tehdy, když uvedou do provozu příslušné sítě i v ostatních částech Řecka. A že teda nechtějí jinými slovy ve svém městě dovolit 5G sítě, když je to stále ve fázi experimentu. Takže nejsou jen proti 5G sítím, ale také záření 2G sítí, 3G sítí, 4G sítí, které jsou označovány rovně za nebezpečné. Takže po 3hodinové debatě, tak tam proti tomu byly poměr hlasů 16-13. Takže to je teda tady k této zprávě. Jinak samozřejmě ta společnost telekomunikační Wendt, která to měla realizovat, tak ta samozřejmě se není dívá jako na nějaké mentální spozdělce, ale ono je to, oni vědí dobře, o čem hovoří. Protože i bruselská vláda už předtím například zablokovala v Bruselu spuštění 5G sítí kvůli obavám o zdraví a ty zákonodárci těch občanů, ale hlavně teda jich samotných a zákonodárci regionu stanovili přísné limity záření, kterým tam podle telekomunikačních operátorů zavedení 5G sítí znemožní. A já nevím, a to je prostě potřeba si uvědomit i u nás, když prostě toto si udělá Brusel, tak proč si to nemůžeme udělat my? A prostě my to tady prostě zavádíme. A pak se divíme, protože tam nastávají totiž podobné problémy s tím odkysličováním krve, takže nikdy se nedá z toho pořádně poznat, co je z 5G sítí a co je teda z covidu, protože to má stejný efekt. Z 5G sítí tehdy, když to záření je na určitou kapacitu, jo, na určitou výkonnost. Takže tuším, že to je 60 GHz, takže takhle. Podobně městská rada například v Kalifornii v Los Altos odmítla žádost společnosti AT&T a Verizon na instalaci 13 malých mobilních základňových stanic v městě. Americké státy Oregon, Louisiana schválili zákony vyžadující blížší přezkoumání technologie 5G. Oregon požaduje i přezkoumání zdravotních účinků, vystavení dětí bezdrátovým sítím ve školách a tak dále, tak dále. Takže ono to roste jenom my, jako obvykle, bereme všechno, jak nechci říct co, nebo nechci říct kdo na rohy. Jo. A není to dobře, určitě není dobře. Ani pro nás, ani pro naše děti. Další zpráva hovoří o tom, že Bulharsko odmítlo účast na cvičení NATO po 21 v Černém moři. To je zase provokační akce proti Rusku. A důvodem uvedlo, že důvodem je nákaza členů posádky koronavirem. Jak uvedl šéf generálního štábu, ale pozor, rumunského námořnictva Mihai Panait. Čili neřekli to Bulhaři, řekli to Rumuni. Takže ty manévry začaly v černomorském přístavu Konstanta a do té oblasti dorazili vojáci z Rumunska, Spojených států, Francie, Turecka, Řecka a Španělska. Takže Bulhaři tam nejsou. A vlastně omluva je Rumun teda, to je dobré. No, takže to je další zpráva. Ta hovoří o tom, že vlastně interní informátor z Brněnského pečovatelského domu tak hovoří o umírání po očkování. To by spíš patřilo do jiné kategorie, no to je jedno. Kdy se hovoří o tom, že poprvé se objevila zpráva očitého svědka z Brněnského pečovatelského domu o situaci na stavě po očkování. Ten svědek pochází z domova důchodců Betanien Havelgarten v Berlíně Spandau, a kde během 40 dnů po prvním očkování vakcínou BioNTech Pfizer Comirnaty tam došlo k úmrtí 831 seniorů, kteří trpěli demencií, ale před očkováním byli vzhledem k jejich věku v dobré fyzické kondici a k prvním úmrtím došlo po pouhých 6 dnech, další 5 seniorů zemřelo přibližně 14 dní po vakcinaci. A první příznaky onemocnění, že se objevily už krátce po očkování. A z informací dostupných na webu 2020 News vyplývá, že pacienti nebyli řádně informováni o rizicích této vakcíny. A jediný z důvodů je, že jim nebyly poskytnuty podrobné informace o této mRNA vakcíně, která byla v Evropské unii certifikována pouze podmínečně. Takže je z toho tedy zase jako dobrý skandál. A šlo o to, že pacienti tohoto oddělení, že jsou velmi aktivní a jsou velmi sebebránící a ač už trpí demencí, tak jsou fyzicky v dobrém stavu, takže po oddělení se mohou pohybovat co jeden bez omezení a v den před očkování bylo všech 31 očkovaných osob v dobrém zdravotním stavu a před několika dny měli všichni podle informátorovy zprávy negativní test na koronu. To je právě to, že oni jdou očkovat prostě lidi bez korony a výsledkem je to, že nevím, že pak tu koronu dostanou a ještě zemřou. A očkovací tým, který prováděl očkování, byl složen ze staršího očkovacího specialisty, 3 pomocníků a 2 federálních vojáků v maskovacích uniformách. Asistoval přitom domácí personál i domácí lékař a úloha vojáků, kteří se od té vakcíny ani na chvilku neodchýlili, nebyla jednoznačně určena a oni tomu informátoru se podařilo zjistit, že přítomnost uniformovaných mužů seniory značně zastrašuje. A skupina, která obvykle vykazuje silné obranné chování, v případě neznámé léčby byla najednou k nepoznání, takže převládalo chování jehňátek a to umožnilo docela hladký průběh očkování, tu vakcínu Comirnaty. Nicméně, protože říkají, že ještě někteří ty starší, kteří zažili ještě válku, takže mají ještě některé reminiscence na válku, na uniformy. Ale například starší dáma, která ležela nic netušící v postele, začala se bránit druhé dávce, taky drželi 2 členové ošetřovatelského personálu, aby překonali její odpor opět zase bez potřebného soudního příkazu. Takže tam je to jako nezákonný postup a uvidíme, jak se celá věc vyvine. No a jinak, jako říkají, už den očkování se u 4 očkovaných seniorů začaly projevovat neobvyklé příznaky. Večer toho dne byli vyčerpáni, nesmírně unavení, někteří z nich usnuli u stolu během večeře. Byl u nich zaznamenán také prudký pokles nasycení kyslíkem krvi. V průběhu dalšího dne pokračovala těžká únava. Nasycení krve kyslíkem se stalo nedostatečné, v některých případech se objevilo lapání podechu, objevila se horečka, edém, kožní vyrážka, žlutošedé zabarvení kůže a charakteristický svalový třes v horní části těla a paží. Změny v chování, částečně neteční, byly odmítali jíst a pít. A jeden třeba očkovaný senior, který byl v té době, nebo do té doby, vzhledem k věku, ve skvělé kondici, netrpěl žádnými předcházejícími onemocněními, zemřel hned 9.1.2021, 6 dní poté, co byl očkován. A k tomu očkování šlo ve dnech 15.16. 19.1. 20. a tak dále. No a tam třeba nejstarším zesnulým byl bývalý operní pěvec, který v den před očkováním hrál na klavír, a tak dál. A ten chodil pravidelně běhat, tancovat, aktivně se věnoval hudbě, celkově velmi dynamicky aktivní. No, takže je zabili.
No, ono to odpovídá tomu, když vlastně v Británii začali očkovat, těmi uvozovkách vacínami do 14 dní jsme měli britskou, dámy a pánové, britskou mutaci. A takhle je to po celém světě. Za chvilku budeme mít ještě už i slovenskou a českou mutaci. No, dokonce už je tady o tom mluvil v Německu v rádích, takže takhle je to spojeno. A je to hrůza, protože samozřejmě levné léky, ten izoprinosin a další, které propagují, ať už je to magistr Lubomír Volný a Marián Bojko a další, tak snad už se to rozjíždí na Tyrieke, ten primář na Slovensku, ty už to tam rozjíždějí, takže starostové si to tam zaopatřují, tyto léky, a vypadá to, že to jde svojí vlastní cestou, dámy a pánové, od zdola, protože od zhora vidíme, že se dočkáme leda tak smrti a obětují. V rámci těch Green Dealů a tady těch věcí, jak bylo tenkrát, že tvoje babička, ta německá písnička, že ano, tvoje babička je stará svině, která hulí a jezdí ve smradlavý motorce, takže by bylo potřeba se zbavit těch právě lidí v důchodovém věku, tak tady přímo to k tomu zase vybízí, aby jsme si to dali do souvislostí.
Nejhorší na tom je, že pachatele oni neeliminují, ti běhají volně po svobodě a šíří to dál a snaží se nám to dále to do nás spravovat, to je jedna věc. Neléčí to, oni spíš, oni, ta léčba je taková, že teda spíš jako je mají v té nemocnici a buď je nechají ležet a pak je pustí domů, když je to menší, a nebo je tam křísí, když je to jako větší průběh. A že by někdo dával léky skutečně jako na to, ať už je to ten ivermectin nebo ten izoprinosin, tak to nevidíte vůbec. A ještě naopak ten ivermectin tady stáhli z trhu. O tom izoprinosinu se sice říká, že teda tady by jako na předpis měl být, ale také prý není. Jo. Takže to je zvláštní. A dostaneme se k tomu ještě dál. Na Slovensku ještě z té Evropské unie by se mohl začít očkovat vakcínou Sputnik 5 i bez povolení tamního SÚKLu. Slovenský minister zdravotnictví Marek Krejčí z Olano tedy připustil, že ruská vakcína Sputnik 5 by se na Slovensku mohla podávat zájemcům i v případě, že by se ji nepodařilo registrovat. Tímto způsobem by se touto vakcínou mohlo očkovat již v rámci třetí fáze klinického testování. Jinak tam se testuje asi na 20 tisících lidech, jako prostě pro představu, to není. A ten, ta účinnost je tam přes 91%, takže to je, jako je opravdu, tam je to jako průkazné. A hlavně, co je důležité, tak tam nebude zaznamenány nějaké vedlejší účinky. Samozřejmě nemá se tam třeba pít před a po určitou dobu alkohol, což třeba měli problém, pokud vím, tak v Argentině, protože tam jsou zvyklí zapít denně třeba jídlo vínem a tak, ale tak jako tam měli určité problémy, ale ne takové, že by to nějak jaksi někoho poškozovalo, že by měl, já nevím, slepotu, nebo že by potratil, nebo že by umřel, no tak to vůbec ne. No a jinak, jako říkají teda, říká na tom Slovensku, dohodli jsme se, že v případě, že se nám podaří Sputnik 5 mít na území Slovenské republiky, tak abychom ho podávali jen zájemcům, a bylo by to v rámci třetí fáze klinického testování vakcíny, takže to bude v souladu s evropskými směrnicemi a nařízeními. S tím, že teda každý by měl před podáním nutně podepisovat informovaný souhlas. No, ale jinak tedy 12 ze 14 slovenských poslanců, europoslanců, mimo to v úterý požádalo předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen o zrychlení dodávek pro Slovensko. Země by tak mohla podle Krejčího získat minimálně 100 000 vakcín od členských zemí Evropské unie, které ale bude v dubnu potřeba vrátit. Já mám pocit, že ty lidi, já nechci jako prostě, že ty lidi vůbec jako netuší, která bije. Teď ty vakcíny, tyhle ty, co mají z toho západu, tak víme, jako co to dělá. Já nevím, prostě proč chtějí ještě navíc si půjčovat vakcíny od zemí Evropské unie, které pak budou někde vracet. Teď jako, o těch důsledcích pořád mluvíme. Já tomu jako nerozumím tomu dost dobře. Prostě jako ano, izoprinosinu ano, ivermectinu ano, když už teda nějaká vakcinace tedy, nejlepší je žádná vakcinace, tak tedy tím Sputnikem, ale ten zbytek jako, na ten bych velmi rychle zapomněl, protože lidi si musí uvědomit, že jednou je, pokud to přečkáme tady tuhle hrůzu, tak jednou ty lidi někdo bude žalovat a bude za to soudit. To si musí uvědomit lidi. Já nevím prostě, proč to nechápou.
Takže premiér nám, když vám do toho ještě skočím, premiér nám přece řekl, a teď nevím, kdy to bylo, jestli to už to bylo na jaře loňského roku, že to bere na sebe, na svou zodpovědnost, že ano, pan Koblia, takže uvidíme. Ale samozřejmě těch zločinců je tam daleko víc, máme to, chladný parlament a
z hlediska dopadu asi netušil vůbec o čemu, co si teda na sebe bere. To si jako myslím, že vůbec netuší. Další informace hovoří o tom, že Světová zdravotní organizace WHO změnila zásadním způsobem pokyny k testování metodou PCR. Po inauguraci Joe Bidena se mezi prvními objevila informace o opětovném financování WHO Spojenými státy americkými. Jak víte, tak Trump to zaříz, protože vlastně jde o globalistickou organizaci, která nahrává teda globalistům. Takže Biden to zase obnovil a nicméně možná bez příčinné souvislosti, nicméně v tomto čase období vydává WHO nové pokyny k testování PCR, které zásadním způsobem změní počty pozitivních směrem dolů. To je to, že vlastně ty testy jsou nepřesné a ačkoliv jsou ty testy nepřesné, tak tady vlastně do těch nemocnic a jenom zahánějí zbytečně hromadu lidí, kteří dělají ze zdraví, dělají nemocné, tam se případně nakazí, hlavně obsazují lůžka a pak jsou z toho všichni vyřízení. Já se k těm lůžkům ještě potom mimochodem u nás, jestli na to zapomněl, jak se ještě dostanu. A vlastně to, co vlastně se říká v tom stanovisku té WHO, tak že pozitivně testovaní tou metodou RT-PCR nejsou automaticky infekční. Nejsou infekčními a ten pozitivní test není sám o sobě známkou infekce COVID-19 a je vyžadovaný druhý test spolu s klinickou diagnózou. A má to vztah tak, jak akutní potřeby je přehodnocení potřeby akce teda toho celoplošného testování na Slovensku, která zase je v nejbližších dnech čeká. Takže jak říká teda ta zpráva, že to je slovenská, tak je minimálně potřeba je odložit do doby, než budou známé první statisticky významné údaje z testování podle toho nového protokolu, tedy tak toho předpisu, jak se to má provádět. A je možné, že se v krátké době zjistí, že takovou akci nebude potřeba už vykonávat vůbec. Takže teď je akorát prostě potřeba se podívat, kam klesne teda ten počet těch pozitivních případů. Jde o to, že my si je tady sami vyrábíme a závodíme v tom, kdo více. Jo? Což je jako neuvěřitelné. A pak jsou z toho tady tyhle ty dopady, že se tam skutečně třeba i další lidé, kteří vůbec nemuseli, tak se tam nakazí mezi ty zdraví, mezi těmi, kteří teda skutečně nakažení jsou a tak dál. Tohle je o racionálním přístupu, tohle není o popírání čehokoliv, to je o racionálním přístupu, jak jednat. Další zpráva hovoří o tom, o americkém chirurgovi, který hovoří o tom, že nošení roušek na veřejnosti je nesmysl. Přináší to země a věk. A když říká, ačkoliv chirurgové ty roušky skutečně nosí, aby zabránili vydechování kapek, které by jimi vydechovaný kapek, které by kontaminovaly operované oblasti, když mají někoho rozříznutého, tak aby do té rány tam nic nepadalo a tak dál, do té odhalené tcháně, tak to se samozřejmě netýká teda normálně lidí, kteří někoho neoperují. A takže říká, že předpoklad nošení roušek chirurgy, takže slouží na důkaz toho, že rouška musí fungovat na zabrání přenosu viru, takže to je logická chyba, kterou by on klasifikoval jako argument teda nesprávné rovnosti, neboť porovnává jablka s pomeranči. No, protože on říká, chirurg si od svých operovaných pacientů očividně nemůže udržovat sociální odstup, jako se udržují lidé a tak dál. Takže a pandemie ochoření, tedy COVID-19, říká jsem pandemie, když ta čísla taková tomu neodpovědají, tak je o přenosu viru a chirurgická a látková rouška přenosu viru nijak jako nebrání. Takže naopak zase ta snížená imunita a tak dále, to známe, už o tom také bylo řečeno. A zmíněno je i to, že vědecká literatura zapomněla podpořit lékařské roušky při chřipce a všech ostatních virech. A že to je také důvod, proč například i doktor Fauci, kterou jsme zmiňovali jako hlavní lékař zdravotnické služby Spojených států, CDC a WHO a téměř všichni odborníci na infekční choroby uvedli, že nošení roušek přenosu SARS-CoV-2 nezabrání. Či to, co tady děláme, ty opičárny, tak jsou naprosto na nic. Jo, to je jenom tady jako na prostě tady na vnímání paniky lidí, protože odborníci říkají, že to na nic. Ten problém je v tom, že tady to řídí úředníci různí a ne odborníci. To je, a také to, že ten účel je jiný, to je to, o čem já někdy mluvím, že máme vyléčit, že covidy jsou dva. Jeden je ten zdravotní, ten medicínský a druhý politický. Máme vyléčit ten zdravotní, ten medicínský, tak nejdříve musíme odstranit ten politický. Dokud toto neuděláme, tak ten druhý si budeme pěstovat. A to je ten problém. To je ten problém. No. I když chápu, že někde, že s tím teďka skutečně problémy jsou, ale když už jsem u toho a už jsem to nakousl, tak řeknu ještě jednu věc, kterou jsem sliboval, že řeknu, podívejte, v roce 2011 jsme tady měli ministra zdravotnictví, kterým byl jakýsi pan Heger. Pan Heger přišel tehdy s nápadem, že bychom měli zredukovat počet těch akutních lůžek. Měli jsme jich asi 54,5 nebo 50, přes 56, asi 56,5 tisíce. Tehdy to bylo odmítnuto. Nicméně poté, později, se to hezky polehoučku, potichoučku, tehdy to mělo být o 10 tisíc méně. Tak se to skutečně zredukovalo. Dneska máme o těch 10 tisíc méně, máme asi 640, čili o více než 10 tisíc. A dneska na ministerstvo zdravotnictví nám vypráví o tom, jak je to obecně prospěšný trend v souvislosti s pokrokem medicínské vědy a jak rušení lůžek zvyšuje jejich efektivitu. Pro Krista pána, co to je za blbost? Efektivita je snad tak, kolik na tom lůžku těch lidí vyléčím. Ale samozřejmě, když tady platím věci, které bych platit v tom zdravotnictví neměl, nemusel, připlácem lidem jenom, aby tam měli i ty zdraví, aby tam měli do počtu. A na druhé straně mám třetinové platy při stejných sazbách nebo podobných sazbách na zdravotní pojištění. No tak jako mám do toho systému méně peněz. A to je o tom. Takže my snižujeme nejdříve pod různými hesly a neřekneme pravdu, tak snižujeme počet akutních lůžek a pak vyprávíme o tom, jaká je tady krize. Tu krizi jsme si sami udělali. To je to samé, jako když někdo vypráví o tom, jak nestíhá ostravské krematorium, ale už nikdo neřekne, že v Ostravském kraji, v tom Severomoravském kraji, že je 1 200 000 lidí a má jedno krematorium a ještě má technické problémy nějaké. Zatímco vedle v Olomouckém je asi 650 tisíc lidí a ta krematoria tam mají dvě, mají v Olomouci, mají v Šumperku. To znamená, že vlastně tam je kapacita čtyřnásobná. Ale to už vám nikdo neřekne. Akorát řeknou, že prostě tam nestíhají a že to musí vozit kolem republiky a něco všechno. Tak to je přesně podobná argumentace toto. Takže tady je prostě potřeba se podívat na fakta, protože pokud chceme skutečně něco řešit, a nejenom předstírat, že něco řešíme, tak si musíme nejdřív zanalyzovat situaci a vědět nejdřív, jaká je, abychom vůbec něco mohli řešit. V opačném případě se ničeho nemůžeme dobrat. Takže to je teda tady k tomu. Já budu pokračovat dále ještě.
No, já tady mám moment. Hovořili jsme se specialistou z COVID oddělení jedné nejmenované, tedy západočeské nemocnice. Ano, skutečně mají kapacitní problémy a není to tak, že by se tam válela nějaká Simon Anton Bande. Bohužel umírají tedy i mladší ročníky 93, 96, ale i narození v 80. a 70. letech, o těch ani nemluvě. Dle vyjádření tedy specialistky, je příčinou neúčinnost roušek a respirátorů k ochraně před nákazou a naopak jejich zhoubnost poté, co se s virem setkáte. Namísto, abyste tedy dýchali čerstvý vzduch a dali šanci tedy svému organismu se zotavit, dýcháte jako imbecilové stále více pomnožený vir. Protože si současný režim vychoval slušnou sujtu, tedy vypláchnutých svazáčků, kteří poslušně chodí, ale i sportují, ano, čtěte správně, v rouškách, nelze se pak divit, tedy, že po styku se současnými kmeny koronavirů pak kolabují, že ano. Nůž na JIP, do nich ventilátorem naprou 100% kyslík, který je v čisté formě toxický a plíce pak prasknou. A to je tedy konečná pro daného pacienta. Pokud tedy chcete udělat skutečně něco pro sebe, svoje blízké a ostatní spoluobčany, zamyslete se nad tímto, dokud je tedy ještě čas. Noste ochranu úst jen tedy v nejnutnějších případech. Určitě ne, když jdete sami po ulici nebo jedete sami v autě, za to jsem říkal, že to je na psychiatrickou léčebnu, když jede někdo v autě a má sám a má respirátor při řízení a bylo by to na sebrání papíru podle mě. A třeba nasdílejte tento post, ať víme, ať tedy víte konečně, že na ventilátoru na vás už čeká jen prasknutí vaší plíce. A ano, není toto joke, ani fake, ani falešná zpráva, fake news. Vložili kontaminované tyčinky do nosu, do alkoholu nebo z nosu a ústní vody a opakovaný test byl, dámy a pánové, pak zase negativní, takže když tak chlastejte tekutiny alkohol, že ano, ještě lépe, a kloktejte ústní vodu a nebo zelenou a nezapomeňte. Takže, dámy a pánové, další nápady. Ale já jsem tady k tomu ještě měl něco v hlavě, že zkrátka vidíte, jak to je, co se tady zkrátka kolem nás děje. Pomalu v práci teď, co jsme považovali ještě nedávno za nemyslitelné, tak teď už dneska asi napřímě těsně před vysíláním, nesledoval jsem to, jenom to tady lítá po sociálních sítích, Andy Bureš-Kobliha zase řval, že testování ve fabrikách u zaměstnavatelů povinné a kdo ne, tak zavřít a karanténa a půl ví co všechno. Takže ještě před dvěma týdny si tady lidé klepali na čelo, když se hovořilo o tom prvním německém intervenčním táboru pro porušovatele karantény. Pište si, dámy a pánové, že brzy to přijde i k nám. Takhle to zkrátka je. A svět svobody se nám už dávno zhroutil, pokud s tím chceme něco udělat, je nejvyšší čas.
Tady je prostě potřeba k tomu přistoupit prostě hromadně. Tady nepomůžou nějací jednotlivci. Tady je hromadně. Tady jako jiná možnost není. Když se člověk i podívá na ty směšné věci, jak v jednom regále v supermarketu ho máte zapáskované, pač tam číhá ten covid, ale v sousedním regálu, jako tam je to v pořádku. Covid je, řekl bych, spořádaný, on nejde přes hranici, on ví, kde je česká hranice, přesto nejde do toho Německa už moc no, a tak dále. A další věci, tak jako, teď je to směšný tohle. Ale lidi jako prostě už přestávají myslet hlavou, jo, a automaticky jdou a vykonávají sebe větší pitomost. Teď si vemte, že v Číně teď nedávno na amerických diplomatech jim chtěli dělat výtěr zadku. Jim brát to, že budou vytírat zadek.
Jo, že to
taky
je
někde protestovali, ty to fakt jako snad teda jako popřeli a že to bylo nedorozumění, ale personál z té ambasády tomu to provedli. Ty diplomati ty nějak se proti tomu stavili, ty tohle už nemá v obdobu. Jako co ještě ty lidi, ještě, k čemu se ještě ty lidi dají dotlačit? A je to přesně o tom, že kdyby to, já bych neřekl, kdyby to něčemu pomohlo, ale lidi to naopak škodí. A oni to musí vědět, že to škodí. A prostě přesto to dělají. A pokud to nevědí, tak jdou dělat něco jiného, co jim bude lépe. A nebo ať si na to vemou odborníky. Ale prostě tohle to jako prostě to není možný. Já tady mám další zprávu, kdy britská vláda zveřejně zprávu o vedlejších účincích vakcín proti COVID-19. A to je zase zpráva britské agentury pro kontrolu léčiv, která odhaluje další vedlejší účinky očkování proti koronaviru. Oni tam uvádí dokonce, že tam je někdo oslepnutí, potraty, asi 236 lidí, že zemřelo a tak dále a tak dále. A jinak hovoří, to je, že ještě navíc k tým známým reakcím na ty vakcíny, jako je bolest, paralýza obličeje, onemocnění krve a tak dále. Prostě to, když vidíte, tak to je prostě to je nářez, to je jedno za druhým. A Samozřejmě tady dělali nějakých, oni tam vedou praxi takzvaných žlutých karet, kde tedy, když má někdo nějaké ty potíže, tak je napíše a může mít třeba ty potíže tři, tak to napíše tři. Takže nashromáždilo se jen 32 139 žlutých karet s více než 100 000 jednotlivými reakcemi, to je to, o čem jsem hovořil, že třeba na té jedné kartě má někdo třeba ty problémy tři, tak to napíše tři, proto 32 000 139 žlutých karet, ale více než 100 000 jednotlivých reakcí. A z přibližně 2/3 hlášení z téměř 60 000 jednotlivých reakcí na tom schématu té žluté karty, tak se týká vakcíny od společnosti Pfizer-BioNTech. A další připadají na AstraZeneca s výjimkou asi 72 případů, kde výrobce nebyl uveden. A vakcínu společnosti Moderna, která byla schválena 8. ledna ve Velké Británii též, tak ta vládní zpráva neuvádí. Jako je pravda, že tak, když se tím člověk jako zabývá, takže ten Pfizer teda v těch problémech jakože vede. No. Jako, nechci, jako, nejsem odborník, abych komentoval, proč, hovořím jenom o číslech prostě. Další zpráva, o tom jsem hovořil, těch 8 pacientů z těch 31 v tom Berlíně, v tom domově, o tom jsem mluvil, to jsou velmi smutné věci. Další záležitost, Státní ústav pro kontrolu léčiv SÚKL u nás zaznamenal k úterku tohoto týdne 8 hlášení o úmrtí lidí, která by mohla souviset s očkováním proti COVID-19. Za týden počet těchto podezření stoupl o 3. No, tak já nevím, před časem tady bylo Vrchlabí a to bylo daleko jiné číslo v tom domově a pokud vím, tak nějaké věci byly v Praze a byly jinde, takže těch 8 se mi zdá být nějak jako opravdu hodně málo, tedy myslím, že ta čísla, že jsou úplně jiná, tedy nevím, jako kdo se hlásil SÚKLu, to říct nemohu. Tak říká, že případy úmrtí se budou prověřovat a celkem, že lidé už nahlásili 996 možných nežádoucích účinků, což jsou sice 2 promile z celkového počtu podaných očkovacích látek, ale problém je v tom, kolik lidí v tom oni vůbec jako nemají, protože jenom pokud jde o ty zesnulé, tak vím, že jich bylo více a vím, že například doktorka Křížová hlásila, že je nějaký velký problém i jako na, buď v Ostravě nebo na Ostravsku, a že to, že potkali k tomu bude dávat panu poslanci Volnému. Ale co mu dala nebo nedala, to už jsem se nikdy nedočet teda.
Teď mi tady Jiří píše, už jich je 9. 3 v Berlíně.
No.
Takže reaguje hned. Děkujeme.
No, to je hrozný. Další zpráva, zase pravda o vakcínách odhalená, kdy teda firma Moderna připouští, že mRNA vakcíny jsou operačním systémem určeným na programování lidí a na přeměnu jejich buněk na efektivní systémy dodávání léků. Takže v podstatě je to něco, udělají z lidského těla něco jako počítač. Jo. A ta platforma mRNA je místem, kde se Big Pharma spojuje s Big Tech a zotročuje vlastně lidské bytosti kontrolním systémem navrhnutým tak, aby profitoval z jejich buněčných a biologických funkcí v nepředvídatelné budoucnosti, protože nikdo neví, co to udělá. Jo? Nikdo neví, co to udělá. Já pak tam, jestli budu chvilku, tak ještě k tomu pak jako přečtu v tom tematickém okénku ještě jednu takovou dobrou informaci od doktora Lina Wooda, pokud se k tomu dostaneme. A jinak ještě teda ta Moderna, teda tady o tom se hovoří, kdy jako říkají lidé, kteří stojí za experimentem lidí s mRNA, tak budují vlastně psychologické opodstatnění a vědecký precedens, aby vyhlásil lidský imunitní systém za neschopný. A vlastně ten první pokus je takový, že WHO mění definici stádové imunity, doslovně přepisuje 100 roků vědeckého porozumění, jen aby tlačila na vakcíny. Jo. Takže vidíte, že to je opravdu, to jsou opravdu věci, kam jsme se to dostali. Další zpráva hovoří o tom, že nejméně 16 osob zemřelo ve Švýcarsku po očkování proti COVID-19. Což teda zveřejnil, aby bylo jasno, švýcarský zdravotnický úřad Swissmedic, jo, to není žádná jedna paní povídala, to jsou oficiální údaje. A jinak ten regulátor tam zkontroloval asi 364 hlášení na nežádoucí účinky, očkování, 199 v souvislosti s vakcínou Pfizer a 154 v případě vakcíny Moderna. A mezi tím identifikovalo 95 závažných reakcí, včetně 4 případů anafylaktického šoku a 16 úmrtí. Takže po očkování a tak dále. No. Takže vidíte, že jako to běží jako všude. Global Research americký hovoří zase o tom, že západní vlády zabijí své vlastní lidi znovu a experimentální injekce mRNA v těch pečovatelských domech, tak tam o tom hovoří zvlášť, kdy třeba říká, že západní země, včetně Kanady, používají experimentální injekce mRNA v těch domovech s pečovatelskou službou u nejzranitelnějších osob. A že vlastně nikdo nemůže dát informovaný souhlas, protože injekce jsou experimentální. Tak, a říká, že vlastně existují nejméně dvě probíhající klinické studie. Oni to taky zkouší místo na nějakých morčatech, tak to zkouší tentokrát rovnou na lidech. A jednou z těch studií je studie hodnotící účinnost, bezpečnost a imunogenicitu vakcín mRNA 1273 u dospělých ve věku 18 let a starších, aby se zabránilo okolo COVID-19, tvrdí ta studie. A další studie má za úkol popisovat bezpečnost, snášenlivost, imunogenicitu a účinnost kandidátu na vakcíny RNA proti COVID-19 u zdravých jedinců. Takže oni prostě u různých skupin obyvatelstva to v podstatě na nás zkoušejí a co to udá, tak to udělá. A říkají, že po injekci vakcíny COVID došlo k 653 úmrtím a 12 044 dalším poškozením. Ale mnoho zemí není do těchto údajů zahrnuto. Tak to určitě ne, protože jenom, myslím, před minulém týdnu je zpráva ze Španělska, že ve Španělsku za týden takhle bylo zabito 761 lidí. Je oficiální zpráva. No, takže tam jenom za týden. Těch seniorů tady v těch domech. Takže jo, a tady hovoří ale Global Research o tom, že nikdo nezná střednědobé dlouhodobé nežádoucí účinky spojené s očkováním, takže to vylučuje informovaný souhlas. Protože když vám někdo není schopen dát informaci, co to může udělat, tak těžko od vás může chtít souhlas, protože nevíte, s čím byste měli souhlasit, jo, co zatím je. To je totiž ten vtip, protože oni to nemají zkoušený. Jinak další zpráva hovoří o tom, to je New York Times, která dala přednost vyjádřením odborníkům k úmrtí doktora Gregory Michaela, gynekologa z Floridy, 15 dní po zaočkování proti COVID-19. Přičemž chce tedy zvýšit osvětu o té nemoci, na kterou teda ten lékař umřel. A tam hovoří doktor Jerry Spivak, expert na krvní poruchy na Univerzitě Johna Hopkinse, který uvádí, že jde o medicínskou jistotu, že vakcína od Pfizera způsobila smrt zdravého lékaře 3 dny po očkování, kdy se mu spustila imunologická trombocytopenie, ITP, a za pár dní zemřel na krvácení do mozku 15 dní po očkování. A New York Times vzpomíná i případ dvou zdravých žen, 1,72 až 48 let věku, které se po podání vakcíny Moderny dnes léčí právě z té ITP choroby, té trombocytopenie, která vznikne, když ten imunitní systém atakuje červené destičky anebo buňky, které vytvářejí. A pak se to projevuje skvrnami a krvácením pod kůží. No, takže někteří lidé, kteří na to mají náchylnost, tak se u nich rozvine pak ta trombocytopenie.
Takže no, tolik... těch fotek, kde mají zarudlý krk, hlavu, že jo, ramena a další záda, břicho, hrudník, tak těch je skutečně hodně, těch fotek, těchto reakcí, co jsem viděl.
No, tady. Je zajímavé, že podobné věci se vám můžou stát i od zubů. Když vám udělají zuby, a já jsem to sám zažil implantátem, nějakým kovovým, a ono to pak jako začalo do kořenu a ten kořen pak nějak začal jako uhnívat nebo něco a zkouší vás, říkají, a jako zuby, a mě už ten zub, tenkrát, když mi to udělali, jak mě to bylo, a pak už ne. No a pak jako naštěstí pak to nějak začalo začalo zase, co bylo jako zajímavé, tak na to nejlepší, co na to bylo, já jsem tehdy měl nějak jako pracovní do Afriky, tak se brali proti malárii léky, ale asi 3 neděle předtím a 14, pak v průběhu té cesty a pak asi 14 dní po. A zajímavé, že ty prášky proti té malárii proti tomu zabírali. Nikdy nevěděl proč, já jsem se chodil na IKEM a nikdy nevěděl proč. Jo. No pak se mi to nějak jako ten implantát mě vypad. Pak mi říkal, potom říkal, že to tam máte nějaký špatný ten zub. Nějaký jako úplně jako nějaký nahnilý. Neměl jste s tím problém. Já říkám, paní doktorko, nevíte jaký. Tak to vytáhla, byl pokoj. A já vím přesně, co to je tohleto. A je to hrozný, až mění se počasí, začne vám to, dáte si třeba, já nevím, dáte si 2 něčeho, začne vám to, jo, a tak dál, o nějakém kouření, o tom se vůbec nebavím, jo. Jo, prostě takové to, jakékoliv změny a začne vám to a teď to jde a vám to postupuje. No, to jsou hrozný věci, tohleto. Vím, jako o čem to je a jako nechtěl bych to už nikdy zažít. Jo. Další zpráva hovoří o tom, že brněnský primář Rezek stav většiny pacientů, kteří dostali ivermektin, se zlepšil tak, že mohli domů. A to zpráva dál mluví o tom, že brněnští lékaři sloužící na covidovém oddělení vyzkoušeli k léčbě pacientů už několik nedělních léků a vedle remdesiviru a kortikoidů nasadili koncem roku ivermektin, který v Česku zatím není dostání. A podle primáře zástupce přednosti první interní kardio angiologické kliniky fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Michala Reska, to vypadá, že by mohl fungovat. A říkal, že čekat na klinické studie podle něj v této napjaté situaci nelze. A zatím jako podle těch zpráv zatím asi jediný, kdo teda ten ivermektin nasadil. A on jako říká, že toho nasadil pacientům českým průběhem, kteří museli dostávat kyslík. A naším cílem bylo, aby už ho nepotřebovali, jak tak se zlepšil, což se nám u většiny podařilo. A ta tolerance té léčby byla velmi dobrá, nežádoucí účinky minimální, zdravotní stav velké většiny pacientů se používání ivermektinu a ve spojení s další léčbou podařilo zlepšit natolik, že mohli být propuštěni domů. Takže to, je jako, to jsou zajímavé zprávy, když je pravdou, že je to potřeba konzultovat s lékařem, protože ne třeba každý to snese. Jo. A oni jsou ptali, kolika pacientům už ten lék podali a on říká, že ho použili u 30 pacientů a že ty výsledky jsou spíše lepší, než je uváděný průměr. No. A průběh nemoci u části z nich se zlepšil relativně rychle, u těch ostatních tak jako rychlým změnám jako nedošlo. No. Takže že to zase není tak, že když si to někdo dá, tak jako, že nastane zázrak a hned a tak dál. Nicméně hovoří o tom, že ivermektin doporučili i americké studie pro pozdější fázi covidu, takže si řekl, že to zkusí. Já nevím, jako na co my tady pořád jako čekáme. Jo? Prostě pořád na něco čekáme, s vakcínou na něco čekáme, se Sputnikem pořád něčím čekáme, chceme vůbec ty lidi léčit. To není jako o tom, že by člověk nějak jaksi znevažoval snahu těch lékařů, kteří s nimi zápolí dneska s těma, protože snížili počet lůžek. Tady nejenom o to, že snížili teda ta lůžka, tady je ta akutní lůžka, tady je o to, že oni k ním nemají personál. Tam je ten problém. Jinak v těch dost prázdných nemocnicích, tak tam přihodit pár desítek lůžek není problém, ale oni k tomu nemají personál. Tam je ten problém. Kvalifikovaný personál.
A já tady mám ještě, já tady mám, zda to je teda ještě o nákaze, jo. Má tedy vůbec něco společného toto s covid pandemií? Klukům od Floru, myšlenou tedy kanadská firma Flor Express, kontrolovali v návěsu kastlíky s květinami, nákladový prostor a kabinu řidiče. Mně pak prolustrovali papíry a těmi samými rukavicemi, kterými berou doklady i od ostatních řidičů, bez jakékoliv dezinfekce mezi jednotlivými vozidly, výměny rukavic mi prohrabal německý policista, osobní věci a jídlo na celý týden. Mají tedy vůbec smysl nějaká opatření kvůli zastavení šíření tedy nákazy, nebo tedy zjurvené kontroly, když samotní policisté na to sejří, musel jsem to číst, aby to šlo vysílat, takže dámy, a jsou tady fotografie přímo od kluků, je to na stránkách na Facebooku Pendleři, Pendlerům od Tomáše, takže za to mu taky děkuju, že nám ukazuje tu skutečnou realitu a řekl bych, že to je přímo z hory svatýho Šebestiána, protože jsem to tam viděl před 14 dny, takhle, jak to tam stavili ty zátarasy a kontrolní místa. Takže dámy a pánové, takhle to je, jedněma rukavicema vám prohrabou všechno a dokavať se mu tam asi nespodí tomu policistovi ruce nebude mít úplně zasviněné od toho prohrabávání, když tak tady nákladového prostoru, tak si je stejně nevymění, takže virus zabiják je tak inteligentní, že na špinavý rukavice nepůjde a on když tak půjde asi, kdyby si je vyměnil, tak na čistý, že ano, kdyby si je měnil po každém autě a po každých věcech. Takže takhle to chodí. Stejně tak tady se lidé neustále diví nad Blatníkem a nad Primula Lulánem, že ano, panem plukovníkem a dalšími, jak říkám, aspoň vidíte, že to skutečně oni z toho strach nemají. Buď to si myslí, že se jich to nemůže nikdy dotknout, anebo vědí, že zkrátka s příslušnou a potřebnou léčbou, takovou, jakou teď nabízí tedy Slováci a kdo si všichni ostatní, že ano, pan Tichý to teď říkal, takže jim prakticky nic nehrozí. Takže takhle to je, no, dámy a pánové, takhle se to děje. To je dnes a denní život. Vy to možná od pondělí neuvidíte, že jo, protože vás sejmou hned na hranici okresu. Policisté, 26 tisících je nachystáno, takže hajzli, korupčníci, vrazi, násilníci, úchylové, zloději, to všechno bude mít pré, protože všichni policisté, kteří jsou možný v terénu, budou hlídat, jestli nejezdíte po okreskách a po hlavních silnicích sem a tam. Takže takhle se má dnešní realita, stupidita v České republice a přesně jak to říkal pan inženýr, je to tak chytrý tedy virus, ten covidiákus hajzlus, tedy ten chorotavirus, on ví, že nepřeleze hranice. Už se tady spekuluje asi 3 dny, od čtvrtka se tady v rádích v Německu spekuluje o tom, že by znovu otevřeli restaurace, kavárny a další věci, takže takhle se to má, dámy a pánové. Ale 10 kilometrů za hranicemi samozřejmě už řádí virus zabijákus hajzlus, takže takhle se to má. A ptejte se, zda tedy za hranicemi, tedy v České republice, ve Slovenské, neřádí zabijáci právě ti mocní, nemocní. Tak.
Já bych na to navázal další zprávou, kdy od jednoho zase Slováka, který to doplňuje i fotkami, a sice informace z Bolívie. Covid balíčky s ivermektinem a vitaminem D3 v ceně 12 euro distribuují v zaostalé krajině, jako je Bolívie, kde se obejdou bez lockdownu a podobných jako opatření. A tady to dokonce doprovází i fotografiemi, kdy teda říká ty fotografie těch indických balíčků, které tam dodávají a ty obsahují ivermektin a vitamíny pro léčbu pozitivních na SARS CoV-2 a jak píše teda ten podnikatel Pavel Lupták a kdy teda říká, že La Paz je město, kde je relativně zima a sucho, je to jasně, ono je poměrně vysoko, což je ideální podnebí pro šíření COVID-19, má přes 800 tisíc obyvatel, takže o něco větší než Bratislava, hustě osídlené. A je tam všechno otevřené, tam jako nic zavřené není, tam říká, že tam bylo třeba na koncertu, na nějaké masové a tak dál, a že to zvládají daleko lépe a že mají výrazně méně mrtvých a že prostě všem to tkví, tak jakože prostě spustili prodej 100 000 hotových COVID-19 těch léčebních setů, kterou si koupíte v každé lekárně za 100 bolivijských pesos, což je 12 euro a v době největší pandemie se dali koupit za 6 euro. Takže to jsou celkové léčebné náklady, které tady zaplatí člověk, když se mu začne tady projevovat symptomy COVID-19. Takže když je máte, tak přijdete do lékárny, koupíte si to a tam podle přípravové tako to postupně celé zkonzumujete, žádný recept, žádná byrokracie a jste z toho v podstatě venku. Jinak tam ještě v rámci té ceny vám ještě dají multivitamíny, včetně zinku. A můžete si ještě koupit dávku vitaminu D3 ve 2 tabletách a v celkové dávce 100 tisíc UI nebo UL, což nevím tedy, co je, to se přiznám. Jo. Takže Jinak jako ty indické balíčky také ještě obsahují kromě teda roušek, respirátorů, desinfekční potřeb, také teda ten ivermektin, doxycyklín, vitamíny C pro po 500 mg dvakrát denně, multivitamíny, vitamin D3, jo, který je prostě potřeba, a teď je to tam jako nadávkovaný, je to tam i z obrázky a z nákresy, jak pro blbé, no asi pro ty negramotné tam, jo, takže vidíte, že to jde. Já nevím, proč to tady nejde. To nemáme ani tak schopní vlády, jako mají tam. Nebo tady mají ty vlády
no, záměry. A dokonce byl dotaz, teď jsem to tady někde viděl, jestli někdo ví, kolik u toho odporného diktátora nelidského Lukašenka v Bělorusku, který nepřistoupil na tu hru koronavirusové plandémie, kolik tam zemřelo lidí. Bylo uváděno před dvěma dny, dámy a pánové, 1600 nebo 1900 lidí, kteří měli zemřít na nebo s covidem v Bělorusku. A u nás, dámy a pánové, my jsme na to přistoupili v našem skvělém demokratickém a skvěle řízeném státě díky našemu Andymu Koblize Burešovi a dalším primalulánům Hama, Alhamajdě a dalším, tak oni uvádějí, že u nás už je to v České republice 20 000 dokonce, dámy a pánové, ale neřeknou, že většinu z nich zabili oni, díky tomu, že nebyla poskytnutá péče, nebo že šli na to plicní oddělení, na ventilátory a praskli jim, anebo proto, že zkrátka se tam hodí ti, co se tam hodit mají, protože jsou za to tučné odměny a víte, že péče, která měla být pro normální pacienty běžné, kteří potřebovali akutní péči, tak ta jim je odpírána dodnes, takže ti umírají také. A nesčísleně teď je sebevražd přibývá a všeho ostatního, takže lidé neunášejí tu domů toho asociálního nekontaktu a bude to asi ještě horší, takže uvidíme, jak dlouho si to ještě nechají lidé líbit, ale dámy a pánové, vždy s potřebnými argumenty, ne, že říkat, že vyměníte Bureše a budete si myslet, že tam přijde někdo jiný a takhle lusknutím prstů se všechno otočí. Už můžeme asi dál.
Další zpráva hovoří o tom, že zásilka ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik 5 dorazila do Maďarska v pondělí večer, jak uvádí oficiální web maďarské vlády. A tam je zajímavá jedna věc, kdy ten minister zahraničních věcí Petr Szijjártó uvedl teda, že byly dodány do Národního zdravotního centra a tak dál, úřady schválili distribuci a tak dál, to je všechno v pořádku, ale proč o tom takto hovořím? On říká, a je dobře, že jsou si to aspoň oni vědomi, když ne u nás, rychlost má podstatný význam. Zrychlení očkovacího plánu o jediný den zachrání životy 100 až 150 lidí. A pracujeme na tom, aby všechny schválené vakcíny byly do Maďarska dodány co nejdříve. Čili je to, ano, je to tady o rychlosti, samozřejmě. A jestliže u nás, my jsme sice zhruba početně na tom stejně jako Maďaři, ale je tady zřejmě více obětí, to znamená, že tady za ten den by to zachránilo více ještě než v tom Maďarsku těch lidí. Takže to je jedna zpráva a druhá, samozřejmě také tam ještě používají nějaké to Pfizera, tu Modernu, a to si myslím, že asi, že to rychle vytlačí. Také přemýšleli o té čínské vakcíně Sinopharm, ale co jsem slyšel, tak i ta dělá nějaké problémy. Chci říct o další informaci a Egypt zaregistroval vakcínu Sputnik 5, takže Egypt je 35. země, kde byla zaregistrována ruská vakcína Sputnik 5, takže tam budou také dodávky, dokonce se tam má společně vyrábět, takže to je tato informace. A z těch dalších Sputnik dobývá Střední Ameriku, byla zaregistrována také v Hondurasu, to je 36. zem, jenom velmi telegraficky, abychom stačili další věc, další program. The Wall Street Journal uvádí, že americký Wall Street Journal, Putin vyhrál světový závod s vakcinami, kdy říká, že ruská vakcína proti koronaviru Sputnik 5 prokázala v nedávné studii vysokou účinnost, vysokou úroveň účinnosti a bezpečnosti, což z Moskvy dělá potenciálního hráče na trhu vakcín za několik miliard dolarů. A předběžná analýza na rozsáhlé klinické studie zveřejněné v úterý britském lékařském časopisu The Lancet ukázala, že vakcína Sputnik 5 je účinná z 91,6% při prevenci COVID-19 a poskytuje úplnou ochranu před závažnými případy. A očkování, a to je důležité, proběhlo bez závažných vedlejších účinků. Vakcina se tak považuje za bezpečnou i pro starší lidi. Takže to je tato, kdy teda konečně přichází někteří k rozumu. A teďka je zajímavá jedna zpráva. Pandemie ve světě kolabuje, ale elita se snaží zuby nechty udržet. A to je to přesně, o čem jsme prvně mluvili. A ta zpráva hovoří o tom, že už je to téměř rok, co se globalisté snaží přetvořit naše životy po vypuknutí pandemie COVID-19. A už více než měsíc a celosvětově dochází k prudkému poklesu nových případů. Přesto světová elita se zoufale snaží nadále šířit strach, kterým ospravedlňuje další pokračování lockdownů a zrychlování očkování. Protože nemohu přece dovolit, aby ta krize vyšla na zmar. A říkají, že příkladem takového šíření strachu je německá kancléřka Angela Merkel, kterou agentura Reuters citovala v průběhu střetnutí skupiny G7 minulý pátek. A kdy říká, v rámci mnou navrhovaných opatření silně zdůrazňujeme, že pandemie se neskončí, dokud všichni lidé na světě nebudou zaočkovaní. Čili je jasný ten důvod. Jo? Proč? Jo? Či nejde o to, jako, jestli bude pandemie, nepandemie, bude se očkovat, protože to prostě do vás, to, co do vás potřebujeme vpravit, aby jsme vám změnili DNA a další věci a podřídili si vás a mohli vás případně vypnout, tak to prostě do vás potřebujeme naládovat. To je totiž od začátku ten účel. Jo? Takže tady jako i říkají, že teda se začíná ukazovat jasné světlo na konci pandemického tunelu, pravděpodobně už toto jaro, takže uvidíme. Takže to je možná trošku optimistická zpráva. Takže to jsou tyto záležitosti. Já bych překročil, kolik máme čas, ještě máme chvilku, k aktualitám z domova, tam velmi v krátkosti. Prezident Zeman má příslib od Putina na dodávky Sputniku 5 do České republiky. Miloš Zeman sdělil, že má od ruského prezidenta Vladimira Putina přislíbené dodávky ruské vakcíny 5. Uvedl to ve vysílání televize CNN Prima News. A řekl, že ruskému prezidentovi odeslal dopis, v němž požádal po dohodě s předsedou vlády Andrejem Babišem o vakcínu Sputnik 5. A pokud jsem správně informován, pravil, tak této žádosti bude vyhověno. Budeme samozřejmě potřebovat tu certifikaci, jak říká, a že by mu prej úplně stačila certifikace SÚKLu. Já nejsem na to odborník, ale samozřejmě, že ano. Od Evropské unie, když Němci si o tom jedné extra, Maďaři už jí mají, Francouzi řekli, že ano, že jako to Rakušani teďka o tom jednají a my pořád čekáme, pořád někde jsme předklonu a pořád někde šoupáme nohama a pořád jako na něco čekáme, pro Boha. Máme SÚKL, jedem. Když už je to teda takhle. Jako já prostě tady tomu nerozumím. A mezi tím umírají lidi a my pořád jako čekáme a pořád jako a tak dál. No. Takže to je jedna zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že epidemiolog profesor Beran říká, že je prostě potřeba se uplatňovat při tom posuzování toho covidu jiné ukazatele, než kterými se řídí ten PES, nazvaný, že jo. A tam jako, oni to kritizovali i jiní, že tam počítají hrušky s jabkama a ještě navíc jenom mě počítat a tak dál. Tehdy něco snad uznali, že teda to musí změnit, ale nevím, jestli něco změnili, ale hlavně nezměnili ta opatření, že jo. Takže je to pořád jako, je to tak, jak to je. No a tam se ptali i na ten izoprinosin, protože on říká, že na tom Facebooku v té diskusi, že to tam napsal, pak až byl teda ten Facebook smazán a že teda dříve, že teda informoval vládu a premiéra o tom léku a vládě Babišovi lidé píší otevřené dopisy, jako profesor Jiří Svoboda, kdy navrhuje, ať mají lidé na výběr z léku a vakcín, aby měli svobodu výběru. Nicméně říká, že se nezměnilo vůbec nic, říká profesor Beran, a že izoprenosin v České republice nadále je, ale tvrdí, že je k dispozici, ale myslím si, že když se aspoň lidé, co ho zkoušeli koupit, takže ho nekoupili. A je indikován pro jiná onemocnění. No to je ten Ivermectin taky. A že je sice indikován především pro onemocnění způsobené viry, jako je pásový opar a podobně, a že není u nás licencován pro léčbu akutních respiračních virových infekcí, jako je v jiných zemích EU, čili slyšíte, že v jiných zemích EU jako je, ale my to nevememe a naopak tady je zákaz ho i dovážet, pokud jsem slyšel. Takže navíc někde řekl, že prostě snad s firmou, spolupracoval s firmou, která to vyráběla, to je zahraniční firma, to je snad britská záležitost, takže hned z něj udělali, že prostě tam má nějaké, že to je lobista, že to má nějaké vlastní zájmy, tak to celé zrušili, takže izoprinosy nebude. Jo, země. Je k mání v Rusku, v různých zemích světa, má anglosaský původ a tak dále, ale tady nebude, protože ještě v roce 2019 byl ten lék bez indikačních a preskripčních omezení, takže se člověk mohl opatřit, mohl požádat svého praktického lékaře, by vám předepsal na léčbu, buď pásou oparu, nebo s ohledem některé indikace i na něco jiného, ale teď prostě tady ten není. No, takže to jsou takové záležitosti, které se dost těžko chápou. Já přistoupím, kolik máme, no ještě malou chvíli k těm posledním věcem, tam se také dějí věci, to je v zahraničí. Netanyahu tlačí na to, aby rozpoutal válku mezi Spojenými státy a Ruskem o Sýrii, aby se zachránil, protože víte, že mu tam hrozí soudy, je obviněn z několika trestných činů. Nařídil zablokování dodávky vakcín z Ruska milionům Palestinců, zatímco téměř všichni židovští občané Izraele byli očkováni. Snaží se teďka tady tím rozpoutáním těchto záležitostí podpořit, teda mohl získat podporu teda u té své politické základní toho Likudu a tak dál. Takže teď je i teda snaha reagovat na toho Bidena, který to vidí trochu jinak a teďka se snaží tedy ty raketové útoky na ty civilní oblasti kolem Damašku. Rusko to nenutilo k tomu, že vydalo varování Izraeli, že jakékoliv další letecké útoky, že budou trestány silou a pokud jiné zprávy hovoří správně, tak by vlastně k obsluze těch raketových systémů v Sýrii by teďka měly přijít snad kompletně ruské posádky. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené království plánuje zaútočit na ruské a čínské družice. V případě vojenského konfliktu chtějí provádět výcvikové mise na zničení nepřátelských družic, jak informoval deník Daily Express s odvoláním na zdroje z britského ministerstva. Když sice říkají, že možná, že příští konflikt nezačne ve vesmíru, ale že nepochybují o tom, že se tam dostane velmi rychle, takže musí připraveni, takže chtějí vysílat své stíhací letouny Typhoon na okraj vesmíru, aby se naučili bojovat s čínskými a ruskými vojenskými a komunikačními družicemi. Takže podle jejich představ letnou do výšky 12 km, potom budou vertikálně stoupat 6 km a pak tam teda začnou ničit, na co narazí. No. Takže to je tato zpráva. Další zpráva. Turecký admirál vyhodnotil reakci Ruska na cvičení USA v Černém moři, kdy hovořil o tom, že Spojené státy podněcují Turecko, aby podniklo kroky proti Ruské federaci a logika tureckých úřadů, které jsou k tomu ochotné, je nepochopitelná. Řekl agentuře RIA Novosti Cem Girdenic, což je turecký námořní admirál ve výslužbě, a kdy jako připomíná jak Západem, tak i teda arabskými zeměmi. Na druhé straně teda zatím, že má partnera jako Rusko a že Rusko a Irán, že jsou na východě a že vlastně tedy dneska, že by teda se spíš měli snažit aspoň s tím Ruskem spolupracovat, než tedy podnikat kroky proti němu. Jo. Takže to je tato zpráva. Z dalších zpráv, ukrajinská armáda útočí znovu na Donbas, tak testuje reakci Ruska. Teďka během posledních 24 hodin zase střílí ukrajinská armáda na území té Doněcké lidové republiky, poškodil nějaké domy, zranil civilistu. To je taková velmi stručná zpráva, není jediná, protože se zdá, že to nebude omezené, že tady jde o vojenskou eskalaci, která začíná na východě Ukrajiny už těžkými střety kolem okolí Gorlovky a teď už se to přelivá dál, kde teda jsou na předměstí Jelenovky a ty ukrajinské ozbrojené síly 10krát porušily příměří, 7 osad bylo pod palbou, Golmovsky, Gorlovka, Vasiljevka, Jakovlevka, Spartak, Staromichajlovka a Vedenskoje a v Staromichajlovce byly poškozeny dva domy, takže Takže vidíte, že jako to zase začíná, zřejmě se zdá, že ta Minské dohody, že nebudou asi nic platné a že to bude potřeba řešit jinak. Další situace je Arménie. Putin a Pašinian diskutují o situaci v Arménii telefonicky na žádost teda arménského premiéra. Tam je situace taková, že Putin se vyslovuje pro udržení pořádku a klidu v Arménii. Problém je v tom, že generální štáb ozbrojených sil Arménie požaduje Pašinianovu rezignaci. Předseda vlády Arménie označil prohlášení generálního štábu vyzývající k jeho rezignaci za pokus o vojenský převrat. Pak tam odvolal zástupce náčelníka generálního štábu, který se o něm nelichotivě vyjádřil, což bylo jako jenom jako záminka. Situace je taková, že arménská si bojuje o život a Pašinian lpí na moci, takže tam je armáda je proti němu. Pašinian udělal čím teda to dorazil, protože v podstatě vlastně hned po té druhé karabašské válce, která byla ztracena, tak vlastně se ukázala nová fakta, která svědčí o podivné smluvní povaze této porážky. Takže tam se dokonce mluví o vlastizradě. On tam hovoří o tom městě Suši jako o azerbajdžánském městě a tak dál a tak dál. Hází prostě problémy jako na armádu. A teď ještě navíc ten vojenský generál, ten národní hrdina Arménie, ten se vysmíval negramotným slovům Pašinian, který ruské střely Iskander označil za neúčinné a podobně. Takže že snad vybuchl jenom v 10% a takovéto věci. Takže on ho kvůli tomu odvolal. Prezident to tam zase zrušil, takže je tam složitá situace. Teď se čeká, čí tanky vedou do města, jestli z jedné nebo z druhé strany, protože ten Pašinian tam zřejmě ještě asi část teda ozbrojených sil má zřejmě ještě pod kontrolou. Předposlední zpráva hovoří o tom, že Venezuela vykázala velvyslankyni Evropské unie. Poté, co v pondělí Evropská unie oznámá sankce proti Venezuele, protože prý nesplňuje evropské představy o demokracii. Já nevím, jako prostě proč má Jižní Amerika splňovat evropské představy o demokracii, když odhlednu od toho, jaké jsou, že jsou každý den jiné. Tak vykopla Venezuela velvyslankyni EU Brilhanteovou a venezuelský ministr zahraničí Jorge Areasa ji předal dekret prezidenta Nicolase Madura o prohlášení její osoby za nežádoucí osobu za personu non grata, dali 72 hodin na opuštění země. A prezident Maduro prohlásil, že Evropská unie ve Venezuele vítána, pokud ji bude respektovat a ne povýšeně prosazovat své koloniální choutky. A protože Venezuela má svou důstojnost a umí odpovědět na agrese, ať už přijdou odkudkoliv. Když Bůh s námi, kdo je proti nám? Ani EU, prohlásil socialistický prezident Katolí Nicolás Maduro. Tady vidíte, vážní posluchači, že už se máme dnes i o těch jihoamerických zemí co učit. My pořád si myslíme, že jsme pupek světa a už jsou téměř všichni před námi. Prvé to byla Bolívie s něčím, teď je to zase Venezuela. Vidíte, jako kam to depracováváme a to se ještě myslíme, Bůh ví, co nejsme nebo kde nejsme. Poslední zpráva hovoří o tom, že teda Biden začíná úřadovat a válčit, že teda to je teda ten útok teda letecký na tu východní Sýrii, konkrétně na oblast Deir ez-Zor, na ty místa spojená s tou činností těch šítských milicí podporovaných iránským režimem, kde se předpokládá, že byly zapojeno těch nedávných útoků na americké cíle v Iráku, ty to ale popírají, takže uvidíme, co to všechno tedy dál přinese. Takže to jsou zprávy ode mě a já bych, protože času není opravdu na zbyt,
no,
tak bych přišel, jak jsem slíbil, no, kolik máme, dobrý, aby přišel na to tematické okénko a jak jsem slíbil, tak vám přečtu nejprve pohádku. Je ve slovenštině, já se budu pokoušet číst rovnou česky a jmenuje se Kobylky a nebo též příběh o nebe volající hlouposti. A ta pohádka zní takto. Jednoho dne v daleké zemi a v časech dávno minulých přišel kněz tam, kde se mnozí starý o své pole a statky a řekl: přicházejí kobylky a my se musíme připravit. Ale kobylky přichází každý rok a po všechny roky minulému, odpověděli mnozí. Je to tak vždy, proč se máme nyní připravit? No to nejsou kobylky z roku minulých, řekl kněz. To jsou nové a strašné kobylky, které nazývám novým jménem. Musíme se připravit. Co ty nové a strašné kobylky s tím novým jménem dělají? Ptali se ho s velkým strachem mnozí. No, řekl kněz, sežerou kus naší úrody a potom jdou dál. Mnozí se zachvíli od hrůzy, ale jeden člověk řekl, toto ale dělají kobylky vždy. Řekl jeden z mnohých, proč se tento rok musíme připravit, když jsme se nepřipravovali nikdy předtím. Kněz se na toho jediného člověka z mnohých upřeně podíval a řekl, ty jsi mě neposlouchal, toto nejsou ty staré kobylky z roku minulých, toto jsou nové a strašné kobylky a mají nové jméno, musíme se připravit. Ale co takového horšího dělají ty nové kobylky a strašné kobylky s tím novým jménem, než ty staré kobylky z roku minulých? Optal se ten jeden člověk. Co pak jsi hlupák? Řekl kněz. Co pak jsem ti snad neřekl, že nám sežerou úrodu a potom se pohnou dále? Musíme se připravit. Ano, musíme se připravit, volali zborově mnozí, ačkoliv nevěděli, co to představuje, co se to vyžaduje. Nechápu, nedal se ten jeden člověk z mnohých. Vypadají ty nové a strašné kobylky jinak než staré kobylky z roku minulých? To jsem neřekl, odpověděl kněz. Sežerou nám více úrody, než žrali staré kobylky z roku minulých? Nic takového jsem také netvrdil, odpověděl kněz. A když tedy ty nové a strašné kobylky nevypadají jinak než ty staré kobylky z roku minulých a ani nám nesežerou o nic víc úrody, proč jsou potom nové a strašné? Na to kněz zahořel hrozivým kněžským hněvem. Proč ty, drobný člověk, vystavuješ ostatní riziku těmito otázkami? Co pak jsem ti nepověděl snad, že toto jsou nové a strašné kobylky a mají nové jméno? A mnozí se obrátili k tomu jedinému člověku a řekli, ano, hlupáku, nevystavuj ostatní riziku těmito otázkami. Kněz ti řekl, ty nové a strašné kobylky mají nové jméno. Zmlkni ve své hlouposti a nech kněze, aby nám pověděl, jako by jsme se měli připravit. A na to se jako jeden obrátil ke knězi, poklikli před ním a prosili, o moudrý, pověs nám, jak se máme připravit na ty nové a strašné kobylky. Kněz se tedy před ně postavil a řekl, hovořil jsem s mudrci a s bohy a oni mi řekli, že jediný způsob, jak se na ty nové a strašné kobylky připravit, je nosit tyto klobouky do nebe volající hlouposti. A zvihl do vzduchu klobouk do nebe volající hlouposti, tak nesmírné, až se mnozí zlekli. O velký, jak nás nošení těch klobouků do nebevolající hlouposti uchrání před novými a strašnými kobylkami, volali. Tou otázku se zaobírali mudrci a bohové a to stačí. Všichni, kterým záleží na ostatních, budou tyto klobouky nosit a společně se zachráníme před těmi novými a strašnými kobylkami. Mnozí se dívali jeden na druhého a viděli moudrost knězových slov. Ochotně se nasadili na hlavu klobouky do nebevající hlouposti a vrátili se ke své práci na poli a okolo statku, šťastní, že se zachránili. Další den se kněz vrátil tam, kde se mnozí starali o svá pole a statek, přičemž měli na hlavách svoje klobouky do nebevající hlouposti a řekl, běda, znovu jsem hovořil s mudrci a s bohy a oni mi řekli, že nošení klobouku do nebevolající hlouposti nám na záchranu před novými a strašnými kobylkami nestačí. Je potřebné více. Mnozí nesmírně vylekaně se podívali na kněze a zvolali, o moudrý, pověs nám, co musíme udělat, aby nás to zachránilo před novými a strašnými kobylkami. Takže, řekl kněz, aby jsme se zachránili před novými a strašnými kobylkami, musíte zcela spálit svoji úrodu dříve, než ji stihnou sežrat. Děkujeme ti, o moudrý. Volali mnozí. Počkat, řekl jeden člověk z mnohých. Jako nás spálí naší úrody do mrtě před tím, než ji stihnou sežrat, uchrání před novými a strašnými kobylkami. Ty hlupáku, odpověděl kněz, snad nechápe, že nás ty nové a strašné kobylky obejdou, když bude celá naše úroda pryč? Ale řekl ten člověk, řekli jste mi, že ty nové a strašné kobylky toho nesežerou víc, než ty staré kobylky z roku minulých. To je pravda, řekl kněz. Takže, jestliže necháme ty nové a strašné kobylky nažrat se a jít dále, stále nám zůstane větší část naší úrody než v letech minulých. No a jak ji spálíme do mrtě, nebudeme mít žádnou. Kněz si povzdychl, povzdychli si i jiní, mnozí. A následující jeho příklad. Snad ti vůbec nezáleží na těch, kterým sežerou úrodu, když nic neuděláme, zeptal se rozhořčeně kněz. Snad ti vůbec nezáleží na těch, kterým sežerou úrodu, zopakovali mnozí velmi rozhořčeně nad necitlivostí toho člověka. A vyšli do svých polí, spálili do mrtě svoji úrodu, aby z něj část nemohli sežrat ty nové a strašné kobylky. A z čeho teď uděláme chléb? Zeptal se ten člověk, když jsme všechnu naši úrodu spálili do mrtě. Na to se mnozí zatvářili znepokojeně, nebo tím ta otázka popravdě nenapadla. A na odpověď se obrátí na kněze. V časech nouze je třeba přinášet oběti, pověděl kněz. Ano, souhlasil mnozí, zjišťují, že vyslovil přesně to, na co sami mysleli. Třeba přinášet oběti. A teď jsme aspoň v bezpečí před těmi novými a strašnými kobylkami. Já vidím, že kněz svou úrodu do mrtě nespálil, pověděl ten jeden člověk z mnohých. Proč? Tak to se k němu mnohí obrátil a pověděli, buď ticho, hlupáku, už bylo dost tvých nesmyslů. Kněz hovořil s mudrci a s bohy a nejlepší ví, jak nás uchránit před novými a strašnými kobylkami. Chváme všichni našeho kněze a jeho moudrost. Na další den se kněz vrátil tam, kde lidi nosili své klobouky do nebe volající hlouposti, stáli na svých spálených polích a pásli dobytek a řekl, běda, znovu jsem hovořil s mudrci a s bohy a oni mi pověděli, že nosení klobouků do nebe volající hlouposti a spálení úrody do mrtě nestačí na to, aby nás uchránilo před novými a strašnými kobylkami. Musíme teď pobít všechny náš dobytek a nechat jeho krví pokropit zem. A jak nás pobytí dobytku a pokropení země jeho krví zachrání před kobylkami? Opýtal se jeden člověk z mnohých. Mnohých tato otázka natolik znepokojila a po odpovědi, nebo kvůli odpovědi se obrátil ke knězi. Vy neposloucháte, když vám říkám, že toto jsou nové a strašné kobylky, řekl kněz vlídným hlasem. Nechápete, že třeba najít nové způsoby, jako nás před nimi zachránit? Mnohým se v těchto slovech ulevilo a znovu zjistili, že kněz řekl přesně to, co si sami mysleli. A tak ochotně pobili svůj dobytek, nechali krví pokropit zem a radovali se, že jsou teď konečně zachráněni před těmi novými a strašnými kobylkami. Kněz po čtvrté přišel tam, kde lidé seděli na svých spálených polích, čerstvě pokropený krví jejich dobytka, z klobouky do nebevající hlouposti na hlavách a viděl, že někteří jsou mrtví nebo umírají. Běda, pověděl, kvůli invazím nových a strašných kobylek teď nemáme žádný chléb, žádné maso ani mléko a ani nošení klobouku do nebevající hlouposti, spálení úrody a pobytí dobytka nestačilo na naši záchranu, neboť podívejte se, kolik umírá. Na to zavládl mezi mnohými velký strach a zoufalství. Ach, běda, naříkali, tyto nové a strašné kobylky jsou skutky smrtící pohroma. Neboť podívejme se, kolik lidí nyní umírá, navzdory všemu, co jsme vykonali. A obrátil se na kněze a říkali, pověz nám o moudrý, co je třeba udělat, aby nás to uchránilo před novými a strašnými kobylkami, které nás zabíjejí na vzdor všemu, co jsme vykonali. Popravdě, řekl s nesmírným smutkem kněz, tato země je novými a strašnými kobylkami tak zničená a sežraná, že nezůstává jiné, než zanechat naše staré životy a začít znovu v nějakém novém stavu rovnosti. Musíte přijít do mého sídla, kde vás budu chránit. Ve svých skladech mám trochu jídla, z kterého můžete mít podíl, když budete pracovat pro všeobecné blaho, uklízení mého domu a staráním se o mé pole a dobytek. Děkujeme ti, o moudrý, volali mnozí a připravovali se následovat kněze do bezpečí jeho sídla. Počkat, zvolal ten jeden člověk z moudrých. To, co nám vzalo naše jídlo, nebyly nové a strašné kobylky, byli jsme to my sami na váš příkaz a teď z nás chcete udělat svých otroků. Kněz lítostivě zakroutil hlavou a mnozí jeho příklad následovali. co je třeba udělat s tak neodbytnou nevědomostí? Zeptal se. Strašně neodbytnou nevědomostí, souhlasil zborově mnozí. A kněz řekl, co pak nechápeš, že kdybychom nenosili klobouky do nebe volající hlouposti, nespáli naši úrodu, nepozabili náš dobytek, ty nové a strašné klobouky by se postarali o to, že by všechno bylo daleko horší než nyní. Jak? Zeptal se člověk z mnohých. Kněz se zasmál a mnohí jeho příklad následovali. Neboť ty jsi prostý hloupák, ty nové a strašné kobylky jsou nové a strašné a mají nové jméno. Nové jméno, zopakovali mnozí, nevěřící hledíc na toho jednoho člověka, který nechápal, co to znamená. A pak se zvrtli a z klobouky do nebevající hlouposti jeden za druhým odcházeli do knězova sídla, aby pracovali pro společné blaho, staráním se o knězovo pole, dobytek a uklízením knězova domu, zpívajíc písně naděje za jejich nový začátek, který ke zpěvu napsali knězovi písaři. Mezitím se ten člověk, kterého nechali samotného na pustých a krvavých polích, vydal sám hledat jinou cestu a zpívat vlastní písně. A je to z Of Guardian. Je to pohádka. Pokud vám to vážení posluchači něco připomíná, tak jako není to náhodou, je to cesta do NVO.
Tak. Nuž, 2 hodinky se nám naplnily, až vrchovatě koukám, ještě nám přetýká teď minuta celá na vrch. Nuž, dámy a pánové, zprávy, komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, nám končí. Já panu inženýrovi děkuji a zdravím ho a těším se zase na viděnou a v úterý tedy i naslyšenou.
V úterý naslyšenou chci tímto pozvat posluchače od 19 hodin na pořad na druhém streamu, kde vlastně dokončíme pořad za účasti pana Gece a pana inženýra Kratochvíla, který se bude týkat současné vojensko-politické situace a prostředků používaných vůči obyvatelstvu. A já tam při té příležitosti, pokud na to nezapomenu, tak tam dám ještě takový dobrý příběh od Linwooda, který už dneska nestačíme přečíst, byť není dlouhý. Takže se budu těšit na slyšenou a
také.
Zatím děkuji za pozornost.
Na slyšenou a dobrou noc. Dámy a pánové, vy neodcházejte. Jsou nachystány necenzurované informace se Simonkou z Malorky. Koukneme se zase na to dění za oponou, které nemáme vnímati. A pan inženýr se odpojil. Tak já dám znělku a jdeme na to hned za chvilenku.
Ve zprávách mi řeknou, jaký mám polit strany, jestli se s tím seknou, stát frontu na banány. Ve zprávách mi řeknou, kdo zlobil, kdo je svatý, z mraha bude apoštol, z anděla čert rohatý.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.